possible. Only.
Lekeni tukonta mikemi to Yesu nomba.
Father God.
Tata lesa lilia epepo Yesu ilia vufumachumi muno vushiku. Ukumona fionse ifyo imwe mulechitila abantu benu muli muno vushiku. Kabiri ifwe tulelomba imwe shikuru leke nifye ifwe tuchetekele. Kuchetekela fye chena chine ichebo ichalembwa ukulengwa ukumonekela kuli ifwe. Eleni ififintu tata, nomba muno vushiku tulefwaya okutotela imwe. Pa o kulobuto ulo imwe mwasanikila pa malembo kuli ifwe mulu chelo. Kabiri tulepe pa muno vushiku shikuru muli ulia mlongo wa mapepo kutila imwe mwalashi ninkisha ichebo chenu ukuba ichine. Ifwe tulepe pela inkuta shonse kabiri ne inkuta shonse isho ishilongene ukushinguru kava. Ba microphone aba nono kulia kunse ukufuma munko. Okuya konse kulia polulamba lwa kumasamba. Okuisa mumpiri isha Arizona. Okuya kulia mulia munika isha Texas. Okuya kulia kululamba lwa kukabanga. Okuya fie ukuchiruka italo shikuru ukobe na malongene. Ama ora aye ngaya pusana. Efe tuwa munshita. Elo shikulu ifwe na tulonga na chapa mumuno vushiku. Ngechiru ndwa chimo. Aba chetekela ukulole la palu wakuisa kwa kwa mesaya. Ifwe tulepe pashifwe wa mumulu ukutila imwe. Mulino kutuma wene wangu kulukutalwenu.
Or we asked it in his name. Amen.
Pantu tualombe la ifi mwishina liakwe. Amen. Imwe kutimwa ikala. Omutende wa wina Kristu kuli mwe bonse abali muno muno bushiku njeleko kutila ifwe tuli ama isula kabiri ama titikana mpaka ifwe tekuti tupeme wino. Nangula ifya kupila kwa mwela ngevyo mwena mulepupa umwela. Tafile bomba sana abantu wengi nganshi. Nga kwali fie chalichi ili alinga ili aisulamu abantu. Pilie ifya kupila kwa mwela kuti ifya mulenga kutalalisha. Lelo nomba. Chila umona kwata icha kupupila ko ukula pupa kabiri. Icha kupupila ko mwela chile pupa na makanga nshingefyo chinga chitua. Ifwe tuletu maimitende ukukumakuru lamba lwa kukabanga ukuya kumasamba. Kuba nensu bonse muli Kristu abo abale umfuako. Ifwe tuletu maimitende kulia. Musani Jose munyina Borders ivumba kulia. Ifwe tuletu maimitende mumpiri Prescott Arizona kuli munyina Leo Mesia. Kabili nevumba liakwe balia abali kulia ukulolela ukuisa kwa kashikulu. Tuletu maimitende kuli balia kutukson. Abo abalongene muno vushiku ukulolela ukuisa kwa kashikulu. Kulia Houston, Texas kuli abo abalilolela ukuisa kwa kashikulu. Kulia Chicago kuli abo abalilolela ukuisa kwa kashikulu. Kulia, kululamba, wakukabanga, New York, na Connecticut, kabiri, ama bumbaya kalamba, kulia rubari, abo, abalilolela ukuisa kwa kwa shikulu. Ikuweta tukwete nchende muno, ukube kalikamo, echo tulingirefyo kubatumina ichebo kupitilamu, mumusango wa lamya. Tuletuma imitende kuli munyina Junior Jackson munobushiku, kabiri nevumba liakwe. Kulia mu Clarksville. Mujina radio kulia pamakana mutanda na fibiri. Nevumba liakwe ukulolela ukuisa kwa kwa shikulu. Kabiri ifena tulonga na muno muno vushiku. Palu kutalu wakumwesu tabenako ukulolela ukuisa kwa kwa shikulu. Kabiri nomba mwevengi imwe na limota mwachivako mukulonga na mulu chelo. Lelo nde chitikelo kutila chila umo uyo usha chivako alinokupoka iliatepu. Pantunde chetekela kutila yena ya chivanimbila iya kutontafye kulukuta ukutula imbila iya mukwai nishitanshi. Na chumfwa ukusubwa kwa mupashi ukumfwa kutungululwa kusosa ifyo na chichita. Ya chiva itali lelo nomba na chumfwa ukutungululwa ukuchichita. Kabili nde tontonka nyashikulu uchebo chakwe ilangisha chiria ora iyo tuleikalamo. Kabiri veni, ama shininkisho kutila ife tuli, ama iluka ififintu, ifya kupapusha, ifyo ifile chitika. Na mwishiva, vaibile lususo kutila, ama amano, vakeluka. Lelo inkona abantu, vakakula, ama nakuka, kabiri, ama amano. Tontonkanye nipye, umina Amerika, uwa pakati nomba, alimuchi imocha pakati, nalimo imiaka ya kufyaru, ama kumyabiri, ama nakuka, lelo, ama amano. Vena tamaku etene ndeke muli shirienshi kukabiri kabiri ifi polo polo ifi atomic. Lelo mali kele inshita italinganshi. ifwe tuleba aba nakukakabiri aba amano kabiri amano Yesu febene eyali nokutona ula ifwe ifwe tuleyona ula febene lesa sakatona ule amano Yesu yale tuona ula tena lyonse chaba muli ulya musango kabiri echo chilinokuba na kabiri Nomba shikulu ngasuminisha, ulu chelo ulu kakonka pupa mulungu, ukwavulo kuishiba nomba icho tukesala ndapo, elonde chitikila ukutila shikulu ngae nalifuaya ifu tuwe no mweo kabili tapai nanguchimo ichile chitika kabili chena chaba ufaya bwakwe, ifu tuwe kabili wakulanda pambila imbi pa mulungu ukakonka polu chelo, ukukwata ukupepila balwele, nenshita yabu shiku iya pa mulungu leisa. Diena chile wila kuluba liluandi ukubwela na kabiri kunganda kwa Arizona. Pia senda ulupwa liluandi ukubwela kwa kutilavana bengalembesha musukulu. Diena imwe mukaba ifwe tukamishi visha jefyo tuinga chita paluwa kulongana ilio kulea pantanshi. Atemwa inshita isho ifwe inchende isho tulefwaya ukubako. Eicho lesa mupale imwe bonse. Nomba munobu shiku kuishibu kutila chena chiri, ni nchiru wama miniti kumirimu na yasano, itakubadila po. Ba miniti kumirimu na basano kushinta pali 8 munomu Jefferson View, kabiri chiri analimo, ma miniti kumirimu na yasano kushinta pali 9 kulula ambalwa kukabanga. Kabiri elio chiri analimo 5 kolo kwa kulula ambalwa kumasamba. Echo nomba ifwe tulifie paku ingila kwa kasuba kuno. Kabili ndefwa yukulanda kuli imwe ukulonga na ukuipifie, ukwesho kusango kusubwa ukwa mupashi, eli ukuita umulongo wa kupepelwa. Kabili ndefwa ya ulukuta muno, na kabili munkuta ishirongene munchende shimbi. Ukusanga umaome umo, munina umo, uyo uli uwasubwa na mupashi. Kabili ilio tuatende kakupepela walwele, ukiyabi kendu pipali valia avo avali mulukuta lwenu. Ibukisheni lesa aba konse konse, ena aba ukuli konse. Eicho kulia mu Texas, kulia mu California, kulia mu Arizona konse, uko muri. Bikeni indupi pali avo abali abalwele ilio tuatende kakupepela abalwele. Kabili ndi uwashiningisha lesa alinokumfwa nokwa suka ama pepo. Ichintu icheni pamulungu wafumako obushiku. Kabiri ukusubwa kware tuwalira kabiri umupashi wa mshilo. Chena chari chintu chaibela ine shata lile kukwata umulongo uwa kulingrula pa mieshi ne mieshi ukutula ilio nari kuno nishita imbi. Kabiri elio kwenda kulia pali bulio bulayo imwe amwaishi wa ife ena alino kuchita. Imwe tekutimusose ena alino kuchichita. Imwe mwini ingilefye ukwenda kulia alubali no kulolela. Ena ala iteka, ena ala chita ifyo ena afuayo kuchita. Lelo iminine ni kulia no kulolela ukumona ifyo ena alino kuchita. Ena kumfache ena kuhisa pali iwe ngafiria. Kabili pampela ya uku ukulongana ukwabulo kuishiba ifyo chiriachari. Lelo kulia kwa liko umao mepachikulo chimo mukatika mulongo. Yo wali umutali kabili norupala pamutwe kabili ena ali umutumulwele nganshi. Kabili elio pampela fikulia, wali umwaume uwa mwenekele kuno pati ntamba. Kabili ali kontamike umutwe wakwe, kabili amweneke kwati ale chula, kukui katira umwine palufumo. Kabili nato ntonke nyo kutina ulia, ni ulio umuntu uwa kubalila kwa temwa umuntu wa chibili, atemwa ilio lionse fintu chali kutira na alimu pepelele. Kantwe na ali norupala kabili, ali katire umutwe wakwe, ukukontama umuntu umutulushi. Na ina minapanshi. Lelo na lolekeshe mumbali. No kusango mwaume na ikala kuyalubali. Lelo ena ale sangalala. Na tonto mkenye. Chena ni chinshi. Inina lipiri wakumona apocha abelele. Ine kutina umkwa chena no kumona umwaume kuntanshi andi. Na umkile chena kutintu wako shingulo kalulubali kabili. Chaishile ukufuma kunuma. Na lolekeshe pali mungina nevayelo. Na wababili abaikele kuno tachari bena. Na tile umaome alimuka timulia umova batisha kunu makulia. Kabina mwishwa ite na ali munyina shepard. Umulandu tekuti mwishwe ena aikele kunu makulia no mutu wakwe uwa kontamikwa ukula pepa. Ena atonton kenye ena alimukufwa. Alitonton kanya palichiria emilungu inono yafumako. Umukashi wakwe alimwewele kuyashi cha insapato eshipia kabili atile. Chile shikabila chabe pano inshita italifiria. Kabili ali nkume nyobu shikubumbi mwe, kuyalu bali mulubansa mnina wuzi ukulapunda no kulumbanya lesa, atire ndelia, bakon amani, matomato nechintu chilichonse echo ndefuaya. kabiri mukwice fya okupuma pachi kuna chakwe okwekala kunuma muli okupuma munshira nokula pepa mwamona imwe tamukamira kandi yakupeperwa imwe mukwai kwa fye tetekelo mwamona Nomba nshaishi wenga chakutila ena ali undepu atemwa yo na soselefye o umaume alepepa ena nakwa ata ichintu chimo ichiru bene. Deto nton kanya chena chile yetu wafintu chali ubwafya wa mumala kabili alepepa kunu mauku. Chikulu Yesu Kristu akulengo okuba omutuntulu. Nomba chidiafye cheka echo nalandile kutinta kwali ukutila ena alepepa. Ine kutina chimo na ilo ichwe chichitika chishiba mwamona. Lelo ilio mwamu kwa cheno kubwela. Kila muntu aleshiba, iyo chena cha asosa, efyo asosa shikulu. Mwamona, kiria teine ukulanda na kabili lilia. Kiria, niwene. Lelo ine lio nsensosa, Yesu Christ na mulenga imwe ukuba abatuntulu. Kiria, nifia, fine, ichine. Ena, ala shirwe, papia bupulu mushifiesu. Mukila sofia kwe, tuwali undepwe. Mwamona, mwamona. Lelo ilio chena cha isa, efyo asosa shikulu, nukumweba imwe, ifia kuchita kabili, nefyo, ili nukuchitika. Tulekeshe ni chiria chiri nokuba mulu ya msango. Lelo ilio asosa Yesu Kristu na munda pa imwe. Nukumulengo kubaba tunturu. Imwe tetekele ni chena. Pantu ena. Ali sosa kale chena. Ine ndewe keshafye. Icho ena asosele. Kabili timonu wachaba fye okubwe keshafye. Icho ena alandisha. Mule umfwa. Nomba lekeni tuangu pyanye nokuyafye mukatika chebo. Pantu ninchi wakutila mwebe ngimwe. Mule muno na mkwata. Bama ilo shabengi okwenda mubushiku. Ndepe pukuta lesa. Alinoku mpala, ukumuafirisha, noku mchingila. Muka tika misebo. Kabili nomba, ndepaya kupiribula munobushiku. Muli Mateo washila. Ichipandwa cha 21 na verse ya 1 kushinta 11. Muli Mateo washila. Kabili nomba nga tamukwete baibele yenu. Atemwa nga mlefwa ya kulemba ya malembo. Chilipye wino. Kabili nomba kuri imwe, abasha chumfa imbila uluchelo, kabili namu kwa tatepu rekoda, ifwe tatukabushanya okushitisha matepu, ifwe tatukabushanya okushitisha ichintu chilichonse, inshitashimo mukolonga na kukalamba vena makabilisho kutila nama kwa tama wuku ya mokunu makulia, ifwe tatupange ichintu chilichonse kufamulie na munyina vayale nikalemba, ama tepu. Umwaome uyo ugo mbela pama kwebo ya matepu kulia alinoku mweba ifwe tatupanga indalama nangushimu pama tepu. Ifwe tatuchita chena tachaba matepu chena chaba nimbila. Kabili ilio umwaome akwanta mmano ya kwe kutila chena nindalama ena talinoku panga matepu na kabili chiria chishinka. Na chilai pusha palwa chena ndeto ntonka nyama tepu Yesu yala shishiwa narimo okukana chilama dola atemwa ichintu chimo ya tatu atemwa ya sanu atemwa ichintu cha parafiria. Mwatila shani. Ya tatu atemwa yane pali yalia ayakuru ama tepu ayatari. Kabili kapiunga umuna limu ipuishe. Palu ama tepu ya kwe kabili che na chari ama dola pavula. Na limu ama minute ama kumiyabili atemwa ya tatu ayambila. Na limu na kutila munyine fesosman nikunu makulia atale nonka. Bonse muli vena. Pali ayama tepu vena vale yambula. Mwamu na vena mapanga fi ayalinga ayakutuwalida na yo. Eti tuwe pushe uku ya panga hapa shiri na nguchimo pantu wali ingire uku shita ama tepu nefintu fya shara. Kabili wa mashini wali wa hawa mtengonga nshi. Kila lipiru wanalimu ama dola ama kana ikumi uku kuwata imibu mbele uku kuwata yari ama tepu icha kwa mbila po. Nomba ndeo mfaidili ine kila chivirisha na nomba lelo kuliko uku mfa pali tepu na kabili. Ili ingirine ifwe ama trustees nisha kwa tapu na nguchimo icha kuchita na yena na kalia. Ine nishi chita na ngula chakatale pali ikumo kulio kulongana. Wena limbi limbi ni atemwa yo. Wala letamo ifya kufimini nishanya kwavo ama trustee wala sala ni nani umuntu huwala konkapo kupanga matepu. Kabili wala mutumina inkalata chiri afye cheka echo na ishibapo palu achena. Vena malasa kama na chiria, pantu inete kuti nshishe nangu utunya chipulemo ukusakama na pama tepu. Efyo atemwa ukubatisha. Choni kwata amano yandi ukutanti kwa pali imbila. Uko, nikulia ukutinta ukwa chitatu. Kabili kwena eko ningila ukuwa wachu mfila na katina. Mateo 21:1 ukushinta 11. Na chilasu wa chiria hapa kuchila imwe. Mwingalalo lekesha kui atemwa ukupiriwila kumalembo. Kabili ilio ba paleme ku Yerusalemu. Nukufika ku Betipegi. Mulupiri lwa miolipe. Yesu atumina masambi bakwe babiri nukutila kulibene. kabiyeni kumushi ulunga tene na imwe, iliyoli ine mulesanga ne mpunda nai kulikwa, tomusepela pamona yo. Pakushikakula mulete kuli ine. Kabiringo muntu asusa ichintu chimokuli imwe, umwewe amuti shikolo, aleshi kamila, na popene, aleshi tuma. Lelo ichi chapo nene ukuti chifishiwe ichaso sile kasesema ati. Ewe ni umwana mwanakashi Sion. Mwana, imfumu yove ileisa kuliwe iafuka. Kabiri ia tentema pampunda, na pamusepela umwana wampunda. Awa basambi vahile nukuta ifyo Yesu abebele. Vale tele impunda no musepela nukubikapo amalaya yabo kabili vali mubikilepo. Na vengi ava mwibumba vaya nshila amalaya yabo munshila. Na vambi bako ntwele misambo kumiti nukuyansa munshila. Na mabumba ayale mutangirila ayale konkako. Nyale vidikisha yati hosana uli mwana David. Hapalwe ule ishila mwishina liya kwa shikulu. Hosana umyuru ya pulamo. Kambiri ilio aingile mu Yerusalemu umusumba onse wali tenke na vati. Nani uyu? Na mavumba yatile. Uyu nikasesema Yesu mwaku Nazareti waku Galilei. Nomba nga kutina senda isambiliro kumamuni chiria ama miniti nalimu ama kumiatatu ilio mulongo wa kupeperwa saula tendeka kutina temwa okusenda ichi ge sambiliro kinshi ichilete muna palupiri. Nomba chali uwafu nshikanga nshi obushiku obwa kutinya kabili wali obushiku obwa ibela. Nesanga Yesu kuisa kuno ku Yerusalemu ukuiteanya okusangwa ko kuchakuchirira kabiri ichakuchirira nikulya uko mwana wa mpanga uwe pasaka aipaiwe kabiri umulopa wale bikwa pachipuna italuse kuchi konsoruelo icha abantu kabiri ena ali ishile ukufuma ku Bethpage kabiri aishile pamulo walupiri wa myolipe. Mulo lekesha pesamba pakalupiri na kambi ya kanono pantu Yerusalemu akulirwe. Kabiri ilio ena alo lekeshe, kabiri ali ishive ukutila ukukwari ukutandala kwakwe ukwakulekelesha. Iyali nishita ilio ena engapelwa muminwe ya muntu mubembu kabiri vena vali noku mwipa ya wene. Ena ali nokufa imfa ya vipishanganshi yo muntu ufwa tatala kufwapo kabili nokushikwa. Ena ali nokushitishiwa kubakwe bene pamo muli bene akwimini na pali ya pene pamona wene kabili wene okubalesa ali shibe ito itali mumitima yabo kabili ali shibe okufuma kuntendekelo uyo ukamufutuka wene. Kamili ali ishiwe ulio mwaume, ali pamuna nkwe, ulio wale ikala kulubaliru wakwe, no kupenda indala mashakwe, kuli wene kabili na fimbipo. Ali ishiwe ulio mwaume, ali no kumufutuka wene. Kamili ali ishiwe kutina ulupanda, uluwa vunkalwe, uluwa Roma, uwale mulolela wene kuli alubali. Ali ishiwe kutila amenshi yakwe, mumubili wakwe, kamili no mulopa, uwa mubili wakwe, stali no kupatukana. Kabiri ukutila umulopa wali nokusuma okufuma pampumi yakwe ama tona ya kalamba ya kulukwati live. Ena ali ishive fionse fili ya kuntanshi yakwe. Kabiri ena ali minine pamulu walupili mkulone kesha kulia ku Yerusalemu. Abantu ababuli abushiku ifyo bena maleita buli abushiku ibumbeli ya wamisheli abantu bakapepa bali mupatile wene. Inkutasha buli abushiku tali mupatile wene nokumusebanya wene nokusebanya bonse abo abamfile kuli wene. Kabiringa bena vaile nokusangwako kumisonkano yakwe bena lyaline vale batansi okufuma mwisenge lyalukuta. Emulandu wine amalembo ya tila ena aishile kubakwe bene kabiri abakwe bene tabamupokerere wene nakalya. Valia abo amalingile okumutema wene. Valia amalingile okumakulu balirwakwe. Valia ababipa bakwe abalwani ababipisha. Kabiri ena ali pangire ibumba lyakwe linono okufuma mu ibumba lyabantu ababusu abalondo besabi abasonkesha misonko abashasambirira. Baibele sokutila bamo muli bena vali fya batutu abashasambirira. Bamote kuti balembe neshinali awabene. enatata lile okuya kumatalite okusenda abantu bakwe kabiri enatata lile okufumini nsanya pamunentu nguru shishiri shonse chachaliti kabiri kunse katiria ena akonkele ulutampulo lwine uluwaka sesema ena aeba wile fintu fionse fio machitile ngafijama likunu mayakwe machitile bantu mena mali chiputuru wachachebo kabiri ena alichebo mumu isulo wachiko lelo mkatika fionse filia ukupita mwichi lanchita kabiri kilaka sesema uyo waliko watemwa ukabako mwali nokumako impendwa imoya abantu abo abali ingiwe kabela ukumfwa iliambila kabiri bena mwali nokukonka yena mwali ya mwala sula mabumba bena mwala sula ukweba uluwa kwa basha chetekela bena taba kwata akukansana na bena makwata fye chintu chimo isha kuchita kili ya kuche tekela kabili ukusumina chonse chino nocha chena ito venga chita ukumika chena muka tinga filia ulia Maria uyo uwa ikele pankasa shakwa Yesu kabili Maria ane teanya ichakulia chakwe chaka suba kabili Yesu atile kuli ena lelo Marita iwe na uposako sana mano papintu ifya bumi lelo Maria afaishe pintu ifya wamisha mwamona ifintu ifya mweo wa mia yaya nomba tulesanga okutila abantu abengi abo aba umfile wena tamakwete ututabo ngeo tuwako atailelo wena tamakwete wa televizyo na temwa balamya atemwa ichintu chilichonse ichabuli abushiku leo chali ngecha asaba nkenye kushingulu kwa kuchila ena hali noko wako kucha kuchilila Abantu abengi ukuma abatonton kanishisha muri bumufashi barishibe kutira ali ni uri omwana wa mpanga uwacha kuchirira bantu ena ali bebere kale ifintu ivyo isi ali nokuchitika kabiri yena mutine okwishibwa kutira ena ali nokubakulya kabiri batemenwe wene omukango batiremo bena bale mulolera wene kulya kwali bumba Iliyo nalimo inyale sunka okusunkilo kufuma kumpongolo imo okuya kwibiye okulolekesha munshina iliyonse pantu mali ishiwe kutira imo palima ora ena ali nokumoneka vena valolekesha pambi male sunguka bwali bwafya nshina babantu okubutuka kufuma kumpongolo nokuya kumpongolo kichinshi italete muna kabiri bena balelekesha ululubali kabiri ukulolekesha lubyalubali ukusanga chiria chamoneke kwati bena malolela ichintu chimo makwente okusubila ukwa chintu chimo okuchitika owe ito ninga tema okupiribula isambilo lyandi pama minitaya nono nokusosechi ukuchila budya ebwa abo bwafya ilelo abantu abo abalolela kuli wene okwisa bali nokusubila okukalamba nokulolela ifo kutuwa mfa chena ukutitikisha kabili zena male fwaya ukulone kesho kusela kulikonse ne chichivilo chili chonse kupasha na chena na male mbo kabili iliyo mena mamwe ne fionse filie fintu ifyo tala ndiwe kamela pali wene mpaka fie kumpela wali ishiwe impela yali mupepi vena male fwaya ukubakulia encho male lole kesha kichiputu watama bumba chari kuluba iluwa wene mubu nono Mamo mali sushishe wene. Abengi muri bena impendo amakumi pabula mali abakususha wene. Kabiri uli emusango chaba nerelo. Mumabumba ya buka pepa iliyo chena muchine cha insa kuchebo na Kristu. Kwa na limo pesenti umo uyo winga chetekela chena. Ichi putu wachimbi te kutiba pose kwa amano na ngupanono kuli chena temulandu ito chinga chitua. Bena kutiba pela siyo musango umo uwa mpuru watemu akulanda poefi abipapali chena. Chaba fena limo chimochine, inchi ta ifi nchu ta pipili ukanga inchi, ili ashiri akale, na iwekesha po iline, yeka. Nisuma, tulesa ngo kutila shale ntele ukutitikisha ukwa mwenso, chena chali ingilo kuchita, chena chili ingile ukuchichita, pena male lolela, pena male sungu kaito ena kesa chita ilio ena aisa kulia. Bena male fwayo kumakulio kusende chintu chili chonse ito ena achitile, bena male fwaya chena. Bena vale fwaya kumona chena vena bali tetekele wene bambi bali umpile enale isakabili vaine kuli alubali kukuya senteka wene eicho panu maya konse kuli okusubila ukwa mwenso akasuba akayibelanga nshi inshi tanya yibelanga nshi Inkuta sali sendeme, imi tonton kani shishe ya bantu, nyari kumpela, wali kwa bantu amengi nga nshikuria, kabiliena, sali chitike. Famulu walupiriru wa miolife, kwa nshiraka nono kapunda akabuto kwisa. Ukulaenda kutente mkolupiri, nebumba li abantu, amale vilikisha okusamwa. Ukulaswa mabula makupimuti, yatunchindu. Ukukosefya kukwala siyabo mumusebo. Ukulavirikisha. Posana. Umwana wakwa Davidi. Uyole ishira mwishina liyakwa shikolo. Ii. Uyuka fwano munono. Uwa ni nepo wakwe. Tari nangu umbika nofye mesaya. Uwa suwa. Uwa kwa lesa. Uwa ilianshita. Lesa liena nichinshi ito enale chita. Nichinshi chilia ichilete muna paria pamulu walupiri. Chali ni lesa. Ukupange ni ashiri akale. Kabili lesa. Ukupikirisha obusesemo. Kabili chilia lionse. Chila leta ukutemuna. Chileta bonse makasusha. Amakubi pambila ya kachelo. Kabili na wakapumpena bo. Mwamona. Bena, pesa mkuisa chapamo, nukusanga, ichile chitika. Bamo, ukuisa mkuroleke shafye. Bamo, ukuisa kusange chirubo. Bamo, ukuisa mkwe baula. Wali misango yonse, ya longe, ngepio tuwa chitosa munu chelo, ama chetikela, ama itungo kuchetikela, nama sha chetikela. Nichinchi chine palupiri, ubusesemo, ukufikirishiwa. Nomba, tulinokumona chiria, icha chitike. Nomba. Mwivuku ya kwa Sekaria, mchipandu wacha 9 na verse ya 9. Sekaria, umo, wabaka sesema. Ala ndile mumu panshi, aso seleifi. Sasa mukisha, we mwana mwanakashi, wa Sion. Welesha, we mwana mwanakashi, wa Yerusalem. Mwana infu myove, ile isakuriwe. Ia lungama, kamili, ia kuchimfya. Ia puka. Kamili iya tentema pampunda, pamusepela, mwana wampunda nkota.
Nomba,
wali wafyanshi na valiyama kalemba. Wali wafyanshi na valiyama shima pepo. Wali wafyanshi na valiyama ntuma kapepa. Iti sale mbewe imiaka imianda ine nama kumichine konse konse na chine lubali li ntutachila chitika. Kulika sesema uwa shininkishiwa. Kamili tali vikirwekale mpiale mbwa nukuita vaibele imifungilo ya mchipingo chakale. Mulandu ishibena wafiri wakumona uli obusesemo ukufikirishiwa. Omulandu wine vena tekuti vamone chena inelo. Vena vasendele chamo chakwalesa nukulenga chena ukukana kwa tama kakubantu. Pakusambirisha kuntambi kuisambirisho intambisha abantu. Kamili, nga kalemba, baka shimikila, baka piunga, abantu, awa umupashi, abu abe tuokuba, abu abasubwa, kutuba belenga fye baibele, vena nga tawasu nguike, icho chale chitika, vena kutiba ishwa ifyo chena chiri, lensa, alepikirisha, ichemo chakwe, iya shiriaka lenyale chitwa, ubusesemo, wale pikirishiwa, ipu sikilo kuisonde, yale isa. Ubu shikubu kalamba, ubo bonse baka sesema, valeleke shako kuisa. Bonse badia avali mwishishi, valelole labuli ubu shiku. Mwe, tontoka njeni palichena. Bonse badia avafile, bonse badia avalungami, avamulopa, avalipayi wena baka sesema. Kishari ena, aishirebili kishafye, Yerusalemu, we Yerusalemu. Iwewe wapolele ama weka sisema onse wona tumine kuliwe. Nukuipaya balungami. Kalilali, nkakukumbatina iwe ngefiona nkoko achita patuwa na tuwakwe. Nelo iwe walike, nelo nomba iwe, nishita yowe na ifika. Ipintipionse, ipyari mwishinshi. Abraham, Isaac, Yakobo, bonse laka sisema. Pale lolela, iyi nshita. Kabila ulukita, luwari uluwa pofula kulichena. Nani uyu? Ulelenga chonse chichongo. Nanu yu muntu, vena mali sosele nshitaimo. Ushe uja temu ana wako kapala wambao. Kunolubali, ikwetu wali mwishi wa wene. Nikwisa uko ena apokele ayamano. Mwana ndunshi ifwe, tatule mwana wene kusuntinkana na masukuru Yesu wa yalionse. Ifwe, tatuwa ishiwa ama buku wa yalionse, ayo ena ata lile kusambili ramo. Nani wene? Ena aluwa suko. Kwa msesemo, uwa waka sesema. Pano ena alishire, nani napalipunda, no msepela. Kichwe chali cha kuchemuna. Lensa ale fikirisha ichemo chakwe, ichalaiwa. Ora. Iyo, ya lelolela ukutula imiaka ama kana yane. Mkutendeka, ichipandwa cha 3 na verse ya 15. Lensa alipele ukulandila kavela. Mwabu pyanshi, mwamwa na kashi ya kafwanta umuto wansoka. Lelo umuto wakwe ukalasa akatendeka kwe. Uli awali ubu sesemo mkatika maivele. Uwe mwala ndiwe kavela pali uyuma umeokwisa. Kabiri, uku, ilizi inepye. Wali koka sesema uwa imini ne mkatika vena. Uyo wali kasesema uwa shininkishwa. Sekaria kabili atile ukuti. Mwebana manakashi wa Yerusalem. Na ime mwebana manakashi wa Sion. Sangala leni. Kundeni. Bilikisheni. Pati kumienu ya isakulimwe. Ia fuka no kunakirira no kupetama. Nani napaka na kamsepela. Kabili panu ala abantu. Abo, ama belengere liyelembo, umushiku no umushiku, ukulone na wene ukuisa nani ina, no kubilikisha, nani uyu, mwamona, lensa, alefikirisha itebo chakwe kubantu, abo ama lingire kuishiwa fioche na chari, lelo wena, tama ishiwe chena. Iliyo lensa alefikirisha itebo chakwe, kena lionse chila leto kutemuna, lionse chila chita, chila lengo kutemuna, panti chena, chava ichaivela, Chama ita imelanganshi inyo ena alefikirisha ichebo chakwe kumibele yanshita ipia yelelo. Antu inshina yanshina ipia yelelo tawache tekela muni chena. Penamani kuata inshina ya wabene. Nomba ifetule mwona kabile keni ifetubwekele mumalembo no kusende fintu simwesia ibele. Kama miniti pia ya nono na yambi. Iliyo lesa alefikirisha obusese mwakwe. Iliyo lesa society nchuchili chonse, ena alinoku chichita. Emiulu yonse neso ndefika pita lelo chirie chevo, tachakata leo kupita. Ehi chori yonse chena, china lengo kumonekela. Ukumonekela kwa ibela. Mwanen, ifyo uwele wele kutila ichevo chakwa lesa. Ba, abantu, abo, ama lingilo kuchetakela chena. Kabili nomba chena, chari cha ibele nganshi, vai shira ibirikisha. Chisuma. Nani uyu? Nikwisa uko mlefu mya pinya pintu. Nani uyu? Nichinshichi. Iniomena mali ingilo kubidikisha. Fasana! Kumfumu yo ile ishira mwishi na liyakwa shikolo. Kunya kwa hivye ibumba ili nono. Ilioni ya lechi tatiria. Ibumba fye ili nono. Pamiaka imianda ine ya msesimo. Pachintu chikalambanga nshi. Icho chingatala kushika kunko. Kuisila lionse ni ama kwa liyashinti lide pali chena. Intanshi yonse ya vikirwe muli chena. Kabili ama nituma kapepa abo ama ilumbu ile ukutila vali chetekila chena vali vilikisha. Ni nani uyu? Kabili niti inshi ichalete muna. Ichintu chimo ichaibela. Pachintu chimo chine. Chena tachipiribu kafye. Nomba ichaibela. Leke ntumone fintu pimosi yaibela ngefyo na chisosafye. Chari mchishi chale temuna lintupia bupingu shitabula pole sonde no kona ula liye na kumenshi. Umwe ume umukote. Mpepi ne miaka ya kushyarwa umwanda umo na makumiabili. Kukulo mwato ilio takwari ya menshi ya kwele la powena. Kumulu kulia pa miaka. Kukwimi nina pa mwishi. Kukula mulia mukati. Mukati. Nukula masabwe na mukati. Nukula sosa isonde like vishi wana menshi. Kishita ikalamba ya fya science. Kishi chilia nchile pange chongo palupiriparia. Kishi chena muntu mukote. Weshi nalia kwa noa. Kabiri ena lipa muliparia. Mwafunga na umukote. Mwaome umukote. Naimi nina mukasuba inshita italinga nshi. Ena na kwa toko afya kukasuba. Ena talimano yakwe ayatunturu. kabiri ena alekula icho aleita ichimwato nokto samenshi alino kwiso kuma kumunu kulya uko kushaba amenshi kabiri alino kwelela abantu bonse abashinguruka kabiri umuntu uyo ushakomfwe imbila yakwe kabiri umuntu onse ushakengiremo muri kirye ichimwato akesa nwina Mwishemu alitara kumpapo echi ntucha msango ulia, tena chari ukutemuna ukwa ivela. Inendele nganya ili wabantu male fwayo kuteko kutuma, pale ya pari ya pamulu, noku imini na kuntanshi ya mwishi wa chibwato, noku laseka. Chinshi iwe walisoso kutila, chari noku loka imiaka umanda wapitapo. Bashikulu bali nje bali kumpa pamulu pano kusosa okutila imfula yali nokuloka kabiri iwe uchili ule puma una pali chichi putulwa icha kale chambao pamulu pano chichi teti utonton kanya bwino lelo chanyi lesa ukuteanya kushinikisho obulayo kabiri kufikirisho obusesemo ubo kasisema wakwe alandile chani chaime langanshi Lesa kufikirisho obulayo bwakwe kuli Noa niyo bambi baleseka Lesa na shimbi aleteanya kupanga eliya shiria kale okulangisha kuli bambi mpaka kuli bunobushiko ukutira enda alasunge jabo chakwe Temulani ikiota cha mweneke chitunturu kabiri umabulamano kabiri ena achiri alasunga jabo chakwe Ena Alex tena okuba chirangirilo okuma kuli uliomwa ome omukote uliomwa lepa maula pali chiri ekimwato kuli aba abantu kuno mu America muno bushiku kabiri isonde lyonse temulandu ifyo science ileso sakabiri ifyo bale sosa ichi chiri atemwa chibiye ena nalyo line ala funge chebo chakwe ena ale panga iliashi iliakale
wali
kutemu na kwashani obushiku bumo ikintu kimwecha ibela Chali chitike kulia matororo. Kabili chali chimpusa. Icho chali pamulilo. Kabili kasesema uabu tuike. Ali minine kulia mchimpusa. Ena tatala umpapo ishi winangulimo. Ena tatala ukumfe chunda nanguchimo. Lelo ena. Ali lolekesha nokumona ichintu. Icha ivela pamulu walupiri. Lesa. Alesha. Ukutemu na amano ya kwe. Ichintu chimochine nerelo. Lesa. Ale tenya ukukikirisha ichabo cha kwe. Kulika sesema wakwe. Abraham. Hababu kiasi bobe. Bakalevela. Pamiaka imianda ine mumpanga imbimbi. Inenke sabafu mianokubo kwa kwa pulamo. Kamili ena. Ale pekanya. Umuntu pamulimo. Ngevyo ena ale pekanya ichimato ngenchende ya kuchingirirwamo kuli bonse abo abakachetekera lesa ali bikire paliti chimpuso amulilo kabiri uyu kachema wampanga mose antile alafi bibukira pie kumbali ukumona ivyo ichi chintu icheni chile pilibula kabiri iyo ena ale tele mose kuya kuchimpusa ena alandire kuli ena Tani nipinshi, itate mwine muria munganda ya bupingushi ya kwa pilato. Inyo uyuka chema wampanga, hapo selepanshi inkonto ya kwe. Kabili ya ishile sangu kila munsoka. Sesa, ale fikirisho bula ya buwa kwe. Kuli mose, ito chari icha kutemu na palibemba uwafwa. Ilio wakavalwe wakwa farao bonse, mali papire. Kujia ba mwene chumwela kuika kukuma mumyolo. No kupatula bemba wakashika kukuma kukwa kulioku ya kukwa kuso. Kabili bumba ya babusu abasha. Ukwenda mumulimo wakwa lesa. Ukwenda kuchiruka pali ulia umushiru wa uma. Chari nichinshi. Lesa kusunga ichebo chakwe. Ukufwa kwa litaluike. Abantu ama mweo vanshile abuka. Kabili abantu abafwa muri bumupashi baeseshe okupashana chena nokunwina lensa ale fikirisho obusesemo nokupanga ili ashiria kale kinyashani kutemuna pali apali bembo mwafwa Kali nishinshu kutemuna obushi kubwa chibiri panu mayachiria palupiri lwa sinai ili abantu bonse maebelwe kukana palama kumaka shibabo Iliyo vena wawe kuhishe, ukuwanshe vya kukwala fiyabo, noku isangu la vene, noku longa, noku singuruka ulupiri. Uko mtu uwe shinari ya kwa mose, aso sere kusira kumenyelesa, mtu mba ya murilo. Kabili lesa, aso sere kuli mose, nino kuika paka chika bantu. ndina kushinikiza chilya icho nakwebele kabili ibyo ine naba ndino kubalangisa kutila nine ulya lesa chilya chali kutemuna lesa ukufikirisha ichebo chakwe chali ni chintu kutemuna ubushiko bumo kwilya chilya kale kuko inko yalabile kolesa uko abantu maishileba abamimonekele kabili amafikansa uko bashima pepo wonse maile mumibele yanshita ipya baka sesema bali seseme okulingana nobukwayo wabashima pepo kabili muli buli abushiku pepo chali taibela bena bali kwete umo uwo batontonkenye ena ali wafulungana ena alandile palwa abana kashi kupenta kalasone fintu fyonse kabili ena ali ngo wa msango wa muntu waibelanganshi kabili uyu muntu mukote aishile isa nokusa kumfumu nangula umume tawakete ukwisa mpaka nkawite kabili letango kuti liena ukutila ena ali ifishile umwine nokutalu kwa kufuma kuli tena kabili ali ifishile mmatololo pachifulo chimo ebumba lyatontonkenye okutila nalimo ena ali kufile kunsalate mwakona ika lelo ena ali lishwa winonganshi nokunwinshi wana kabili kabili uyu ali apa ali ishile nokusosa ushemu lemo na kutila nalikwata efyo asosa shikulu nomba ngaimwe tamulashini nwana nomba leke ntuye pamulu walupili nokushininkisha nani ulilesa pantu ena alikwata chimwono wachimbi ukufuma kuli shikulu ati lesa aleni imwe ichipa ilo nokupanga chena kabili kabili saleni ng'ombe shirume nokushipaya ine nalapanga ichipayilo chakwa shikulu kabili na chimbi nalabikapo ing'ombe ilume pachandi ife bonse twalapanga elambo kabili nokuleka lesa unyo walasuka ena mumusango onse ngata achitile chilya nga shikulu tamwebele atile pantanshi ine ninchita ichipa yonse ichipa chebwe chenu shikulu lelo nikinshi ikate mwine mali kwete bashima pepo umwanda abayimine palupili kabili imfumu pamulu palya muli tereta yakwe na bashirika bakwe bonse na bamalonda kwimini na kushinguluka kabili uyu mukonte mwamishishi mwachinso chakalaba na umwaome mukumoneka umwepala nemishishi ukulebela pachinso chakwe nechiputulwa champapa yampanga kukombwa pali wene noubipipi umubili wakwe onse ukwimini na kulya nenkonto muminwe yakwe kabili nomulongwe wamafuta kukuboko kumbi uyo wasoselefye imyaka itatu na hafu iliyotatira chifika chilya nangula umumeta wakapone mpaka nkawite ukusende chikulo chakwa lesa nechintu cha msango filya nga malubuto nefinshingwa kabili fyonse ife balanda kabili pano uli omukote wafulunga nakwimilina palya palupili ukuleta aba bonse abantu pamulu palya chali ni chinshi kulyo kutemuna chali ni lesa ukuteyanya kushininkisha kasesema wakwe kuwa walungama chali ni lesa ukufikirisha obusesemo lesa na chimbi ukupanga ilyashilya kale ukufikirisha ichebo imyaka inono pano mayachilya waliko omwaome uwasubirwe nomupashi umawine kabili ena aishile isa ukufuma mmatololo ushakumineko kutubungwe twabo utuli tonse nangula bawishi bali umwaome wakabungwe shima pepo uwatantikwa lelo ena aliishile ukufuma mmatololo wafwala impapa yampanga pali wene imishishi pashinso chakwe chonse muchifulo chakuba nemfwisha ali ishafita chali nikinshi itakutemuna ita uyu umaome uyo watemwine yerusalemu yonse na yudiya bamo okulaya kulya kabili batile kuliko omuntu wamumpanga kulya lubali ena lesha okwibisa abantu mumenshi nani watalile kumfapo ekintu cha msango ulya bambi baliposele kwamano kabili batile uyu walingile okuba mesaya umo wamuli bene atile ena limbi kuti ala umo wabakasesema bene tabaishi befya kutontonkanya lelo chena chali ni chinshi chena chali ni lesa ukufikirisha Isaya 40 uko asosele moneni ifyo ena ali nokuta munshi kushakulekelesha ifyo ena ali nokutuma mgomfi wakwe kabili ifyo ena ali nokuchita ene tuletango kuti milungu inono pano mayachilya ukutila uli omwaome okuba uwanshininkisha pambila yakwe mpaka atile kuliko umo uwimilile mkati kenu uwe njato chakwe nshalinga ukukakulula Ena akamubatisha na mpashi wa mshiro no muliro. Ngekyo mubatisha na menshi. Ubushi kukumo uwafye umwaome wachaiche. Nali mu myaka ya kutyalwa amakumi atatu. Aendele kulya nokubatishiwa. Kabiri ibyo uyu umwaome aishiraisa. Kulya kwali kwaita kutemuna nganshi kuli kasesema. Kasesema achile itaivela. Mulia bushiku. Ulukuta, luali filiwe ukukana lolekesha imishie ya ulia kasesema. Ilio ena alela nshanya na washima pepo ukutiluko mumana. Matile, lesa, akulile chichipa ilo. Lesa, alituweba kuchitaichi. Mose, kasesema. Ifuwe kwa liketeka na Mose. Ila ambota liya katale ukukubishu wapo. Kutina umfayo hano kwa suka. Mukubwekesha atile. Usheta mwabele nga mbale mwazio Daniele kasesema. Kasesema. Ilambo ya chilabu shiku likafumishu wapo. Kabili ili anshita na ifika. Mucheta mwavelenga. Ife saya sosele. Mchipandu atafote. Ishi wili ya uyo ule vila matololo. Teanye numa kupita shikulu. Kulikuama kutesemu ya bilipaline. Kabili kintu na chimbi. Mucheta mwamwene siyo kasesema wezi miaka imianda ine ya pita malaki. Ilio ena alandile mchipandwa chastri kabidatile. Mone ni ndetu maikombe yandi kutanshi yandi kutenye nshila. Kushe ichitamu ishiwe chile fikirisho obusesemo. Obusesemo wale fikirishiwa. Kabidi pariri anshitaka sesemali piriwike kabidatile. Mone ni ujiale iso mwana wampanga wako alesa uyo ufumia ulube mbulwe sonde. Naomba kutemu na kwa shani. Tena gali piriwike kumakulika sesema kuya kubusesemo wakwe. Namba mwaneni ito chile isa mkufikirishiwa. Uyuale isa umwa umewafye. Usha ishi nikuwa kumuntu na ngumo. Umwana wako kapala wa ambao. Ukuiza lenda kukuma mumenshi. Iyo Yohane kasesema mkalamba atile. Ndeka bila ukubatishiwa na imwe. Chishi imwe mule ishi lakuline. Atile. Nachiana kubefyo. Lelo. Yosyo kasesema kabirine chebo. Nachiana kulifo kufikirisho bulunga mibonse. Eicho ali iluike ilambo yali ingile kusambwa lintu talila pelwa kabili ena ali batishe wene.
Now,
namba kuliko kutemuna na kumbi uko kwa chitike ijo ena afu mine mumenshi. Uyu kasesema uyo wali watu mfila nganshi kukubilisha inkulo ya kwene nshita. Ena alolekeshe pamulu kabili amwene miuru kutenama. Amwene umupashi wakwale sange mkunda kuika. Pali wene. Kabili ishi wiliali sosele. Uyu emana wande uwate mwikwa. Uo mbeke wamo. Lesa. Aleshi ninkisha imbila ya kwa kasesema. Shiria echa lete muna ama tonton kanyo pa Yordan. Munyina chimba nshitaya pishapo. Atema ena alingilo kuimba. Palupiri kulio kutaringa nshi. Kwa iminine ulupanda uluwakale uluwakalabana.
Kari
ni chinshi ukutemuna palupililu wakabari. Hiliyo ifetulemona isondeli ya buka pepa. Yae wawile ena kabirubu teko mwati Roma. Wamu pingwile wene kumfwa. Kabiri apa ena alitani kwe pakati kafipondo fibiri. Kukuchula nechilaka umulopa kukuma mumubiri wakwe. Kulia ena alitani kwe. Alelila. Peleta wandi. Peleta wandi. Tinshi ito imwe. Mwandekelesha. Kabili abantu subaka pepa. Bali minile kulia. Ukulelekesha pali tena. Kabaishi vena mkupa nono. Ukutilo busesemo. Uwa mkipingo chakale. Mwale fikirishi wafalia pene pakao bale. Pali lianshita. Kabili umwine alilembele. Ukutita awile mpashinga baka sesema bonse. Ena ashitile kwati. Tali niwene. Davidi alibilikishe mumalumbo 22. Melesa wandi. Melesa wandi. Chinshi icho imwe. Mwandekelesha. Ama kupayandi yonse yale tambaine. Vena vala shire imino yandi na molu yandi. Davidi kulanda. Kwati. Chari ni wene. Kabita chari ni Davidi. Chari ni Kristu. Mli Davidi. Kabili. Pano ubusesemo wine. Ubongwa ile. Ukobonse bakasesema. Ama pusana. Wale fikirishiwa palupiri wa kabare. Niti nishichilete muna palupiri wa kabare. Lensale fikirisha ichebo chakwe. Ukute muna kumbi kwari palupiri. Chari nipamushi kubwa Pentecosto. Hidio bonse mulive na vali pamulupalia. Mumalila ya buka pepa. Matonton kenyewe na vali fumishepo bonse valia haba fulungana. Vena tamata lile okumu kwa kulivena. Panshi kwikumi. mukukumikita afe kwa tinishimu kwa nshirefu mapamulu wa chikulu wa kukuyamu ya mumisebo kukula kunda no kula chita ifi ya kuchita chita. What is this? This is the city. Ni nani uyu? Chinshi chile pilibula ichi. Kwa fya nshi ubuli na babantu. Owe mwe. Chava ichi ntuchimochine ilelo. Ife tuwala chilukila ifingi ifya ifi. Ukuleta kuli inoora. Ichi ntuchimochine ilelo. Ichi ntuchimochine chileshika. Ili pusho limoline lile ipushiwa. Mulandu nshibonse buli obububu. Dolekesheni ufuna kulia mumisebo. Wamotoka ukufuma kumichigani ukuya kuflorida. Ukufuma kumaini ukuya kukalifornia. Mulu chelo iyo na chilaensha. Atema munchitafie ea chungulo. Ife tuwa chilaya musebo umukashi kabili na ine. Kabili tuwa chila olekesha pama license. Pali wa motoka. Pali ya epo na chitonton kanya pali ilisambililo. Nichinshi ichichile pilibula.
Just as it said.
Jepyo yena ya sosa, apari inamaya ipaiwa, pari ya baka pumpe, baka longana. Na sosa kumkashwandi, mutemuikwa, ulei bukishama ilobu shiku. Diyo na sosele, shale nipo kufintu pionze, fiyari fiyari temuikwa, kuli inepesonde. Kabiri ukuya mumabalano, kuya tendeka ichintu chimo, icholesa, asosele kuchita. Walimbile uliolu imbo, onwewe na valenso kufuma kukabanga na kumasamba. Pena valenso kufuma kumpanga shakutari. Ukulia pamone mfumu Yesu, ukuba ngaveni bakwe. Kito vaparwa ababa tandashi. Ukunolekeshe chinso chakwe chabukata. Icha isushi wamo nukutemu kwa bulesa. Aba kumako vaparwa kukumbu chakwe. Ngomu ala mchirongo chakwe ukubalika. Kiria efyo icha kutemu na chiri. Imbuto ya lingiri wakamela ya kwa lesa. Iyo ishinga chita chintu chimbire lo kukonka chena. Chila pili wala mfingi kulifo kuchila umweo. Sendobu mibwesulelo imwe tamusenda chiria. Nchinshi ichile temuna. Lensangalionse kufikirisha ichebo chakwe. Enale fikirisha ichebo incha kwa sakaria na kabiri. Incha kwa kasesema sakaria. Pani epo na chivelenga vesi ya naini paka shitaka pitapo. Inyo Yesu aingile mwite mpire yakwe. Nani na atemu afu ingila mjerusalemu. Nani na paka anono kapunda kabuta. Ubu sesemo mwali fikirishiwe umo sekaria aso sele. Ubumuli hapa. Sangalala. We mwana mwana kanshi wa Sion. Welesha. We mwana mwana kanshi wa Yerusalem. Mwana infu mwilehisa. Kuriwe. Ena. Alifye walungama. Kabili na kwa taipu skilo. Mwafuka. Nani na palifunda. Kabili pamwana wa msepela. Siri ya eti aluku chemu na fi Yerusalem. Pashende ikalamba ya buka pepa. Namba. Kilemo na mubushi kubwa kule keresha kuchitika. Leke nitupili wile mupipandwe fino no pali. Muli sakaria no kumona fio ena aso sile palu wachena. Leke nitupili wile liena. Panshi kusha kule keresha. Siri ya chari mukatika nshita. Leke nitupili wile nomba mubushi kusha kule keresha. Kabili tupili wile kulia muli sakaria ichipandwa cha 14. Kabili ukutendeka na vesi ya 4. Kabili umfweni. Kabili tuanae velenga ukuya pesa amba ichikutuwa chelembo. Nalimo ama vesi pavula kufuma 4 kushinta 9. Umfukisheni. Kabili kwena kusesema ukuwa kuisa kwakwe. Inshi kushakule kiresha. Umfukisheni nomba. Ichini efyo asisa shikuru. Tena malembo. Sakaria 14. Mbukisheni Sakaria 9, ito yena ya sosa, kabili chena, tamachi ishiwe chena. Chena nomba, nichi ishilelo, Sakaria 14, ukulanda, pakuisa kwa kwe. Muli uvobu shiku, amakasa ya kwe, ya kemini na palupirilu wa miyolife na kabili. kununi pamunola wa Yerusalemu kukabanga kamili kulupili wa miolipe lukale pukapakati ukupuma kukabanga nukulola kumasamba umupoka poka ukalamba nganshi na hafu malupili ukaselela ukulola kukapinda kakukulio na hafu ukulola kukuso na umupoka poka wa mpili shandi ukachilikwa Bantu umupoka poka wampiri ukashika umutente muko waluko kufuma kwazo. Na imwe mukafulumu kangafia mafulumu ike kuchinkunku mamushiku mwishiku shakwa usia imfumu ya kwa Yuda.
Another earthquake. Splitting open the earth.
Ichinkunku mana chimbi. Ukule pula isonde. Kamule faya kukonka malembo apa. Moneni muli besi ya five. Chile kuma kulio kupatukana kwa lupiri wa mjolife pamulandu wa chinkunkuma. Kamiri ichi chile shirinkishi wana Isaiah 29:16 no kusokolola 69. Pinyapine, tena nichinshi. Kasesema umawine wala ndile pafisa kwa kwe ukwantanshi. Amwe no kuisa kwa kwe ukwachibiri. Mwaneni, ngefochari mwishi kusha chinkunkuma. Mwamu na ifyo chinkunkuma fidekita, mwamu na kulandila kabela palifiena.
And the Lord your God shall come, and all His strength with you. And it shall come to pass
in that day. In that day. Hallelujah. In that day. The light shall not be dark for dark. But you shall be. One day kabiri ukeshiwa kuri Yehova. Teka suba kabiri tebushiko.
But it shall come to pass.
Lelo, kakikirishua, kushitaya chungulo, kukaba ulubuto, mwelesa.
It shall be light about the evening time.
Kukaba ulubuto, panishitaya chungulo bushiku.
Same
time, mawine, kabili abantu bali popula.
What's the attraction?
Nichinshi chilete muna.
What's the attraction? Let's read.
Lekin tuvelenge amabesi nayambi nomba muli wabushiko mu Yerusalemu kapamensha yenda ya moya kanona kuli bemba kukabanga kunona kuli bemba kumasamba yakamapo mu mainsa na mulusuba imbila nsuma kuna ya pantan shukuri bon saba Yuda na benafyalo
and the Lord shall be
any oba akaba imfumu pano isonde
And there shall be
shiku. One Lord. Yehova oh, akaba umo. National ya kwelimo. Ikabo lobuto. Panchita ya chungulo bushiku. Chisuma. Inshila ya kubukata mutine mkaisanga. Inshila ya menshi. Mulu lobuto ilelo. Kushikwa mwishi. Nalia kwa Yesu ili ya wamisha. Yawa etena makalamba. La pireli kumembushe nushonse. Mpanshi wa mshilo mutine alino kuingilamo.
That even light has come. It is a fact that God in Christ are.
Christu, Baba, umo.
See where we're at?
Mwamo na pantu tuvelele. Nations are praying. Israel are praying. The signs are a force of hope. That earthquake is a force of hope. The earthquake is a force of hope. The earthquake is a force of hope. With thousands of covered.
Returnable spiritual
spiritual. Imwe mwema tansi wakabili aya mawato aya sendero wapama chileta yapya kumerimulia ilio imfu ataira mupola. Nesa na shirinkisha chena, chena, chikaba ifyo.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament.
Leken tupili wile kumalembo yambi mchipingo chakale. Malaki chipandwa chafo, no kubelenga chile chipandwa chino no chafo. Mwane nubu shikule isamule piangebuku. Kabili bonsama mia, bonsama chitabu bifi, makabe fisoso. Nomba ichikachiri chiri ya nimana kichiri kulia. Kwali ukuisa kwanta nshinomba pano, ukuisa kumbi. Nangula Dr. Scofield pano, inemuti inenshisumi nishanya na wene, mufiale mbwa fiafe muisamba. Na ali shirapo wapapene. Umulimu wakwa Yohane, kuli mara kichiri kabili ukuisa kwa Kristu, kwa chiri na ilia kuntanshi. Chisuma. Amamia bonse mukamabirimya eto yewa bamiralo asosa
pakuti
tamwa kamashile kumushila nangu musambo
where's the eternal hell
kulikwi ukwa myaya kumbonomba Lelo kikatulila imwe mwela tina ishinaliandi. Akasuba kabulungami. Akali nokunda pa mumisonkano. Ukunda pa mumapindo ya kako. Na imwe mukakuma. Nokuponta ukangava na mangombe. Kabili mukanyanta ulawa bifi. Bantu makaba imito mwisamba ya makasa yenu. Mubushiku umonga chitaiti. Efyo Yehova wa milalo asosa. Ibukisheni amalango ya kwa Mose umugonfi wandi. Ayo na mwebele muhorebu haya pari Israel onse. Ifipope nefyabu pingushi. Ukwapo kuisa kwa kwa Elia. Mwaneni nkatuma kulimwe Elia kasesema. Amalembo haya kulekelesha haya mchupingo chakale. Katuma kulimwe Elia kasesema. Ukutangino kuisa kwa mbushiku umwa kutinyo ukalamba wa kwa Yehova. Nomba chikete kutichive ni Yohane. Iyo, mwamona, isonde taliao chewe kabida balungami, tamaendele paba bifi. Mwamona, iyo, iyo. Lintu ubukulu kabili umwa kutinya umwa kwa Yehova. Nao, akaweseshe mitima ya vashibo pabana, ne mitima ya vana pali vashibo epali na isa umechalo kuchitipu. Mwone ni umkanalu pianya upa mpashi wa mshiro. Ukutila chikete kutichitunga nye kulio kuisa kubili ukwa kwa Elia. Mana kifri atile mwone ni ndetu mainkombe yandi, kuntanshi yandi. Yesu mali mwifishe, panuwa kwa Yohane. Atile, ngani mwakutima apoke ila chena, uyu ni uli anwoka sesema aso selepo. Katuma inkombe yandi, kuntanshi yandi, uyu ni Elia, uyu onwa lino kuisa. Mala kifri, mwone ina male mbo ya lechi pela ukwa mbula ukulufyanya chena. Mwone ni ifyo ichi, ukulangisha hii. Maria, amalefwa ya kuchetekila, Maria, amalefwa ya kumona. Ibukishe ni Yesu kwimi ina mkatika male mbo. Pantu ichiputu wacha yena, chafikirishi weliria anyashala, panuwa kuisa kwa kweo kwa chibili, ukushimikina umuaka wakupokele wamo, umuaka shukulu, ukutalika imitima ya wafunshika kabili alilekele, tachani kuleta ubu pingu shikumena fialo, mpaka ukuisa kwa kweo kwa chibili. Mwone nilile mbopano, nilingala na chiria, kabili ena, Elia, akabweseshe imitima ya wafunshiwa kubana. Nombo kulanda pali malaki 4, ya kuisa nkanya yena, tema malaki 3, Yohane Elia uyo wanshile mwishi kulintu kuisa wakantanshi, kwa kwa Kristo, ukupiri vwila, imitima ya vanshife ya vakale, kolwe, umbila ya vana, imbila ipya. Nombo lolekeshe, kabiri, imitima ya vana, kulibashibo. Mkuisa kwa chibiri, mwishi kushakulekelesha, ena le pili wila kunu makuchitetekelo, chava tumwa na kabiri. Mwamwa na iti amalembo ya vaya pilika, mkutanti kwa, chiechari ni mpela, ia chipingo nchakale, chipingo nchakale, nomba, tulemu na kwari wa ulubuto mwishi ya chungulo bushiku. Nishishi chena, chena chili pamulu, ulupili ichimuti icha pamulu. Ngepyo na chisosa mulu chelo. Ifetuwa alisa kupita mufilonga lino kupita. Yee mutu wa machungwa ngepyo na chilanda ulu chelo. Lelo ifetuwa likwete ichisabo chama grape ama ndimu. Emisango yonse ya fintu ifetishari inga pante ndekelo na karia. Lelo panuma mwiruta chena. Ichichileisa. Panuma. Ilio filonga lino fionse fiakwa. Pena tama kwete ulubuto na ngulumo itakwa mbila po. Kukamba ubushiku ubo ubushake tuwe yaka subatema inshita ya ubushiku. Ipinshi ipyo male chita. Ipinshi ipyo male chita. Ipinshi ipyo indimu chita kumuti we chungwa. Chena chisendo ugumi uwantende kelo we chungwa. Umobu leisa. Nukuponda mika chena. Kupitila mundimu. Pinya esyo ishilonga nino vya chita, uchebo cha kwa lesa. Nyale ngele uchebo cha kwa lesa, ukwavle kukwanta maka kuntambishabo. Chiriani, esyo wasosa umupashi wakwa shikulu. Pena mali lente ama ndimu, ifisabo vya magrip, tema chungwa. Kono chishi toka sesema asosele, umuwine uyo wasosele, pesambi dori yesu munobu shiku. Angala leni, mwema na manakashi wa Yerusalemu. Bilikisheni, mwema na manakashi wa Sion. Pantu ikumienu ileisa kulimwe. Iafuka no kuna kilila na ikala pamwana wa msepela. Mweneni, ulia kasesema mwine alisosele. Kukesa isa inshita, ia kupisha akasuba. Kabi kwa peso ndia kupisha ichisabo. Inshite kutika pishe. Takuli ichisabo na nguchimokuli ya kukupisha. Pelo bumi buchiri, ule pantanshi. Wene wanshira kupita mutsavo cha grape, kupita venchungwa, kusango kuti chari bunganike, tena chari chisavo cha grape. Chari nena kabiri, chai chirefu maili anshita indimu. Chari nena kabiri, chai chirefu ili wila kuchintu chimbi. Kabiri mufulekeresha, pamunu wachimuti, chai chirefu ili wila kuli tangelo. Icho chari, ichungwa, hafu, hafu indimu. Ichirimwa, ichasankanishiwa, ichintu, ichaponda mikwa. Chai chirefu kukuponda mikwa, ukuinkanina palichirie ichimuti ichimochine. Ichikapa. Mupepi pye no kube baba salwa chamo neke kwa atiri chungwa lelo tachari ifyo. Lelo chikaba ulubuto. Iyo chaya kuchila kabungwe. Iyo luena lwa chila kabungwe. Lukesa balula na kabiri. Lukesa mesha machungwa ngafia lwari iyo lwa ile mumushiri. Kabiri diria kukaba ulubuto. Nichinshi ukukutemuna. Nichinshi ichichile chitika.
Fulfilling God's word.
Ukufikirisha ichebo cha kwalesa. Ukala inteshibiri. Ukipingo cha kale kutila ichi. Tika chitika. Lekin tusende Yohane 14:12. Iya mchipingo chipya. Yesu atile. Uyewa chetekela muli ine imilimo. Iyo nchitana waka chita. Nalimbi muli Luka 17:22 kushinta 30 atile. Kepyo chari mwishi kusha kwa loti lintu Sodomu. Taila ochewa.
So shall it be at the return of the Son of Man.
Efichikaba pakwisa kwa mwana wa muntu. Uliobu shukwirio mwana wa muntu. Akasokololwa. Owe. Lulekeshe nishe kumalembo. Mwana wa muntu. Yesu Kristu kumochine maile ilelo no mnyayaya. Kukukula kuchile silonga nino. Kukukula mkati pamulu wa chimuti. Itinshi kyo enaso selimuli Yohane 14 atemwa 15. Umusambo onse uyo uli muliine ushimisa ichisabo ukaputuluwa kono kutungwirwa ukuposwa mumulilo nokochewa lelo musambo onse uyo ukameshe ichisabo ukatungwirwa onwe kukaba ya chine ya kulekeresha nemfula ya nomba munshi kusha kulekeresha palili yebumbe linono iyo ilikesa pamona wene palu yupunda umunono.
Low and humble, no donor denomination.
Mwafuka kabiri mwapetama. Takuli ichilo. Atemwe chilonga ino kubirikisha. Hosana kumfumu yo ile ishila mwishina ya kwa shikolo.
What's the matter today?
Mwafyanshi ilelo. Nichinshi ichile temuna palupiri. Chekale sana ukuimi nina pali ichi ntamba. Chenachali landiriwe kumupashu wa mshilo. Ubushi kubukesa ukutina iliove na waka fumiapo. Lupopo kuntanshi yanganda yove. Wakesa fumiapo impongolo yove. Hei ncho kuchila iwe, ukachilu kila chena, wika ufuluwa. Nali mwene impongolo yandi ukona uluwa noku ibika, kulia kulubali ilu walupiri. Nali mwene ulupiri kuntanshi yandi lonse, uku imbwa imbao nefintu, ukubapalia, ukochilie chintu, chafyo na wile. Atile nalilole kesha kabili kulia kwa liriki umu nono, yowa ishile kulia noko na ula ili impongolo noku chitechi. Natile, chinshi tawanje vele. Ena ishile leta obu chenje shikuline. Kabiri na ishile muma. Kabiri ilio na chitile. Na chile nshatra na chitapwe chukutula ilio na limu mkonya. Lelo ndekwa ya iwe kuishiba. Kabiri na limu pumine limo. Kabiri ilio na muwishishe panshi na limu imishe na kabiri no kumuwisha panshi na kabiri. Na limu imishe itatua temwa imikuine. Elio na limu pantile pamulu walulio lupiri. Eito ilio na ile kulia lubali kabili nati ile chiri ata chiri charungama. Kabili nari mubulile na kabili no kukoshanya mumino yakwe nati ile. Chiri wafuruwa na iwe. Nero ndepwa ya fye iwe oku ishivo kutila. Te kutulande kuline uyo msango. Kabili elio ilio na pili wike. Kabili no kuisabwela na kabili. Kupashu wa mshiro wali minine pari ya pampongolo wati ile. Nomba chiru kila ichi. Ilio lulio lupopo lwa nukuru wapo. Ukalole kumasamba. Ilibuku, efintu fionse, ifyo nde kabila. Ilibuku, mwabe kutuma fieka. Inshila, iyo ilangisha okuya okushinguluka, mubu afya bwandi. Amen. Kabili ilibuku, liyaba chevo kabili, chirie chevo nilesa. Mukashi lile ama afya yenu yonse. Yena lika mweva, ifya kuchita. Imiya kaya pita po itatu. Na liumfile munandi. Sabea wa mumu sumba. Eka la kulia mumu sewo kumakuline. Ukufumia po lupopo. Na lile kulia kabili natile. Wafya nshi matipa. umwana mwaume wa kwa Mr. King umunandi anti lebili valino kukusha uyo msebo mwewanse mwle ibukisha nantile tena kutichaba ubulalo naliyebele mwenye na wuzi natile tunga ishipe chobe nali mwubuli ubulalo ubulino kuhisa kupitira kuno ishintu chimo ulupango wali onawirwe injeru amawe yali salanganishiwe konsefye echo atile natile tunga ishipe chobe Yena iliyo ine misakini ali njebele chili achari no kutika na lingile mkatina tile kumukashuandi uwi kere paria. Mutemu ikwa kuliko echintu chimo echile mbelwe paru achiria chena ni efyo asa shikolo pachifuro chimo. Na lingile mono kusende ebu kuliandi nukulone kesha mlili ye na kabili ya tile chikesa fikirishua. Imiaka chine konse konse panuma. Yena. Iliyo nalole keshe pali chena na tile chena ni nishita nomba mutemu ikwa lingile tuwalola kumasamba. Nisiku shibili panu mayachiria, ukuimi nina mchipinda na limoteni kolokolu chelo lumo. Nalile mumupashu wakwalesa, nalimwene liliebu mbeli nono ili ankunda kukupuka. Nalolekeshe kulitwe na tuliotu nutu nono, mleibu kisha chena. Nalimwene mama naika chine luvali umusango wa pyramid, ukuinsa kumutukila kuline. Vatile alukila ukulola kumasamba, kabie kutukso ni ukaweba mailo shama kumiane pakati kakukwa kuso na kukawanga. Kabili ukala fumia imiunga. Atema utupiani utulasa efyo watu itakulia. Ukukuma kufya kufwala fiobe. Mnina Fred Sussman uikele pali ya kulekesha kuline ino ineshita. Ali kulia lulio luchelo. Nani labileko paluwa chena. Nantile kukoleka kwa nishile chitika kwa tichinku nkuma isho chante nkenye mupepi kwa tipintu fionse ifepia liko mchalo. Kile muna umusanguo umuntu enga pusuka kulichena. Na nino mwenzo, na limi nile kufinikti mwebonse, mwemale mkwako mnobu shiku mwle mbela kubunte. Nalishimikile pambila mkwai, ilishi tanshi, nipensa hapa tuvelele. Nalile kumasamba, mwele ngi muno mwali kuwata ili ya tepu, mwele ngi mwe mwali umkwa cheno kulandwa. Umwaka temwa kuchirapo ili otachirachitika. Nalile kumasamba kusunguka ni chinshi chari no kuchitika. Ubuishi kukumo nalikwete obwite, ukukumakuli shikolo. Na hivyo mkashi wandi natile mutemu kwa inendi, na limo umulimo wandi na upwa. Chaishive, natile ine lesa ena, na limo napisha na ine nomba kabiri, ndeya kumushi. Iwe uye ikala na biri, sendawana, lesa alinoku kupangira inshira mumusango ombi. Tuwani lila, noku ikala wachine kulilesa, mono kutilawana watu wali lila musikolo, ukawa kushishe mumano ya kwa lesa. Antile bil, iwe tauli iwe tawishiwe chiria kubachine, natile yo, lelo muntu, tekutawe no mweo pali chiria. Ulu chelo lumo, chikulu ali nshibwisha tile, kavie pa mulu pali ya musamino kanyon, nalisendele haka putulu wake pepala, na waibele yandi. Umutashi wandi antile, nikuisa ukolea, natile nshishiwe, kesa kweva, ilion kesa wela. Nalile munika, nalininine pa mulu, pali ya apoma kapumpe vale pupukila. Na yole kesha na sare umo, uwa imi nine kulia. Na lipukeme panshi kukupepa. Na imisha maboko yandi pamulu kabiri ulupanga. Nwa ikeshe mulu pirwandi. Na yole kesha mumbali na tonton kenye nishishi chiria. Shukulunge neine. Ulupalia ulupanga mumino yandi. Uluabuta, uluabeka. Ukubenge shima muka suba. Na tile nomba takulia bantu. Muliwa mailo shukufuma kuline. Pano pamulu muli ululunika. Nikuisa ukolulia. Winga fumina. Na umfileishi wili atile, lulia, lupanga, luwa mfumu. Na atile, ama lwile mfumu, umuntu no lupanga. Ena, ishiwi, ya ishiwe welela, ya atile, tachiri ulupanga, luwa mfumu. Lelo ulupanga, luwa mfumu. Ichebo, takwa shikolo. Atile, witina, tena chava fie okutinta kwa chitatu. Tena chishini nkisho, itabu kapiunga bobe. Na lea ndelu nga no munandi, ukabulo kuishiwa icho chari no kuchitika. Kabili umo muntu wali njitile, umo uyo wanje wa wile, walwa chile chikopeta kwa malaika wa kwa shikulu, ulia uwa kopele chena. Na ringi lo kuya Houston, pamulandu wa mwana wakwe, pantu ena ali no kuya mkuipaiwa kabili ali no kuipaiwa mwishi kuishi nono. Kabili ali nkumenye muri ya kabili aishire nkumbata na maboko ya kwa atile. Tonton kanyeni umwa ome wine, uona ewa wile aisa muku pususha umwa na wandifieka. Akabunge kachintu wingi karimpele ichobeta oskrani atema chonse icho mushita kuku pususha obumi. Eno tuwalile ukubwelamo, nalile mulupili kukulunga. Kulia mnina Fred na ine uchela rumo, ilio na ile kunse. Kabili ine nalikuete kare, kabili ina wandi, kabili nalikuete kese, noku mwona chifuropo vahile. natile mwina Fred, kabiye paliruli olupiri, ulu chelo, chelo nomba. Nani mwa kukutula kwa kasuba, kabina laya kulubali lumbi. Chala se palika poli, samu ipaye, elonga vena matendeka kuli ululubali, idie bumba, nalala sakunta nshia vena, okuba butushisha, okuba wese shakunuma. Mwina Fred aile kunse kulia kabili takwali, makapoli. Hali nsoko neshe kabina limwene, nali iremu liamunika, ishimi kwa nkosi kalamba kasuba, kalefu mafye. Na ishileo kushingulusha, ulubali lumbi, unwa lupiri. Ukwabula ukutontonkanya, nangu chimo palwa mabusesemo, nalikele panshi ukulolela, ukulatusha, na tontonkanya ni chinshi, ichachitika kulivali ya bakapoli. Nali mishe yandi na ikele panshi ngafiria, bansamia wachita na mwishiba, ukuchiringa nyamolu. Na yulekeshe kuitoloshi ukwakulu kwandika vikulia, kwari chilasa. Nali mpumishe, kabina tile, chiria cheni? Ile ndi kuno nalimo bamailo shama kumiane pakati kakukuso na kukabanga kwa Tucson. Kuni hapa lia umu mendo wandi umu nono Joseph na ikalapa lia ukulole la ine. Kabili ili ona tende ke ukulole kesha nalimo ene bumbali ya waka poli vashirefu manalimo ama yadika na kufumakuli ine pamulu walupiri. Naliposele chila sapanshi na tile nalava senda. Nala ya nsende mina Fred kabiri, nala kobeka kaputulwa, kaka pepala, kukuleka kuishibisha, ninshira nshi, iyaku yako, pali uyu, ukotilo hapa, kabiri tuwala senda mina Fred, kabiri nalitendeke pamunu walupiri, ukubutuka na makangefyo ni ingachita kulubalirumbi, mkupu mikishafye, na tonton kenye umuntu monanda saa, chatala umfapo kukuleka kwa msangofija kwa litense shei chalo chonse.
And what it did, standing before me was seven angels.
Kabiri ya kwa chitile, ukwimi na kuntanshi andi kwa liwa malaika chinelo bali, mwibumba. Nani kumenye mwina Fred na vena, panono ko panu mabatile, chachibani chinshi, na chile, chiri achari echo. Nisinshi ito lino kuchita, welena kumushi.
For thus,
Bantu, esyo aso sa shikolo, inkama chinelo bali. Isho isha alisha fiswa muli baile yonse imiaka. Ipi filonga nane pintu fionse. Nesa lino kuisula shirie nkama chine lubali kulife mufika katikilo chine lubali. Kuli ya kwani chirie chishiru wa kuisa ukuima kukuma. Peso nde kwati nifuwe fuwe ule pangwa. Kuyo chena cha chitile, chena cha ile pamulu walupiri. Ukutendeka chishiru wa ulubali lwa kumasamba kufuma umusango chena cha ishiremo. Sayansi ya nshile sanga chena, panu mayaka shita, pa mailo shama kumia tatu kusansama, kabi wa mailo shama kumia vili, na ya sano kuchiringanya, tiria finafye mchishirwa cha piramidi, kabili ubu shikubumbi, ukwimi na kulia, na lipili wile chikope kukwa kulio, kabili uliapali ya Yesu, kabili ye na ali mwishita shanku tachine rubari. Nemishishisha buta, ukulangisha bulesa, wapulishamo, ena, ni alifa, na omega, ena, wantanshi, kabiri, uakulekelesha. Ena, nika pingula, wapulishamo, wamiyaya ya onse, ukibini na kuria, kushininkisha imbila, ya inonshita. Kabiri, kuria, kabolu buto, narimo mwishita ya chungulo bushiku. Chonse ichi, kili papinshi, chena, chari ni chinshi, naline ukulola kumasamba. Wali nulia nwine ulupiri, kupita na Banks Woods kulia. Atile, konsena pamulu iliwe, donsa kuli mungina Woods, efyo asosa shikolo, ulinokumona ubukata kwa shikolo. Ubu shikobumbi, umwa konkelepo, ukuibinina kulia, kankungwe, aishile isa no kupolesha ulupiri. Itima wefya putu iliwe, pamulu wafimu tinalimo, ya tatu watemu ama fiti yane pamulu wamuto wandi. Na ishile kwaleka imi kuitatu ikalamba kabili wa munyina wali ishile balebu tuka. Wali nalimu ama ume ikumilimo na masano ama imine kuria waka shimi kila na fionsefi anshala. Chena chari ni chinsh. Atile chena chari ni chinsh. Na atile obu pingushi kulino kupola kululamba wakumasamba. Nalimu ishi kushibili panu mayachiria ichinkunkumamu pepi chaibisha laska.
What is this life?
Ni chinshi ululubuto, palupililuwa sunset, mumitengo ya Colorado, Arizona. Ni chinshi ichichintu icheni, ito chachitike pa mulupalia, ito abantu valense shapo kufuma kukabanga na kumasamba, ukutenda yari ya mawe, ayoya shinguru kekulia, ilio chiria chapu mine. Kabili chilalimo, ilia ena, chilalimo, yari ya mawe, yari kwa antao tufutu tutatu paliena, ayo chena chale pwile, batatu ni umo. Yena yali, pama tebu leo, pafya kupiminako, ama pepala kuchiruka inko. Chinsi, ichi chintu icheni, pamulu walupiri wa Sunset, mumitengo ya Colorado, Junior Jackson alekutika, mule ibukisechiloto icho na irwile, ukuya okulola okuingilila akasuba. Kabiri ichi chachike pa Sunset ulupiri, jene ni istaya chungulo busiku, ukuingila wakasuba. Sembila ya kuingila wakasuba. Ukupitila mubutantiko weri ashi liakale. Ubutantiko wafusesemo ntile ukufikirishua. Kabiri kukabolo buto panjita ya chungulo bushiko. Palupiri lwa Sunset mumitengo ya Colorado mamailo shama kumiane kwa kulio kwa Tucson. Bule ni mapu nokumona ngakaso nshi ka Sunset kulia. Nikulia kuinefye uko tachitike. Nishantalile ukuishiwa chena mpaka obu shikubumbi. Ipindu fionse kutila chiria. Tatakatale ukuloba. Chena lionse ukuifunguru la ichine. Ukufuma kuchintu chine. Takubalilapo. Kuchikope ukuwa takwa Yesu ukuimini na ukulole kesha kulifwe. Kabinomba filafine palupiriru wa Sunset. Kabiri ulubuto lwa Sunset, ulubuto lwa chungulo busiku, na Luisa. Lesa, ukiishi ni kisho mwine. Kena nichinshi, kena chishinko kutila lesa na Kristu baba umo. Ukubuta, ni vanga wa muna chena, imishishi ya buta, pali wene, ngefyo tuwa landilepo, mkusokro la wani. Mwamona, ulesa, wapulishamo. Msambu, isha pulishamo. Takuli ishi wilimbi, takuli umulungumbi, takuli chintu chimbi. Uli wene mwaika la umu isulo wansa wabulesa mumubili. Pama laika vene, vali umushishu wakwe. Amen. Nitinshi ichachitike palupiri uluwa Sunset. Lesa okushini nkisha ichebo chakwe. Chiria echongo chonse ichi chiripo. Moneni. Tena nilesa ukufikirisho bulaya wakwe umwache wana kabili. Umwakusokola tenu wanu kushinta 7. Kabiri munchi kusha kubirisha kwa mbila ya kwa malaika walenga chine lubali. Inkama ya kwa lesa iringile ukupishiwa. Inkama ya kishwa ya kusokola 10:1-7. Imbila ya kulekeresha. Kunshita ya lukuta uluwa kulekeresha. Ile fikirisha filiafine mulino nshita luka washira 17:30. Obushi kuiriwa mwana wa muntu akasokololwa. Kabiri kukema baka sesema wabufi na wakristu wabufi ukulangisha ifishibilo netupapu ifikalamba. Icha kutila kutitavepa na wasalwa ngachi ngachitua. Aba nchuba chile mkutuishika. Kabiri nga lionselu kuta wabafie uluwa kupapushiwa. Kabiri science monse mutukusoni nomba. Vena walele mba efi putu wanokubika mwipepala. Woli ya kunu mapalu pililuwa lemon. Yari ama kamera ya kurutawa mwene chena ukui mapamulu kufumakulia ukotuwa iminine. Ukulaye okulola kumasamba okulangisha inshanayi kwa ye na tekuti iye kanofye. Aka putu waka nono kulia chena. Nikulula ambalu wa kumasamba. Obu pingushi wali polele umusango mwine chailemo. Ukuya pali ya pamulu wa Phoenix kabiri ukuya ye ukuchiringanya kulia ku Prescott kabiri ukuchiruka impiri ukulola kulula ambalu wa masamba. Ukuya fie mpakamu kui soko balea ukuya fie mukatika Alaska kabiri bena vale buluma ukulola fie luyolu bali. Kabiri ifya kumwena ko nabonse mulya mutukusoni bachiri bale pusha. Aba ku kwairisha aba science kwensha kusanga ifyo chena chali. Apa sansa manga nshe vena tekuchiba sange fubefube omutonsha temwana nguchimo pamulupa lya. Niti nshi itanchi chitile. Nikuisa uko chiberele. Vena balishpi ama papushiwa kuli chiri echa kupapusha ishishirwa. Ukule vela mulya mulwelele ngefyo vena bali ilio ba magi baishire ukulako nkolu tanda kusosa. Alikwi uyo uwa fyalwa infumu yaba Yuda. Vena chani niti nshi lesa ukufikirisha ichebo chakwe. Kabili kukema ulu tanda kukuma muli Yakobo. Kabili lesa uwa kumulu andila ya insta ya chungulo bushiku kukaba amalubuto aya chungulo bushiku. Miaka ya pitapo itatu inka mayali busesemo. Nishita nshi mkwai. Lonomba chena liyanshi liyakale. Chena na chipita. Ubulayo wafikirishiwa. Nishita nshi mkwai kabiri. Nichi nshi ichichile temuna lesa. Ukufikirisha ichebo chakwe. Ena ava chimochine mailo ilelo no mia yaya. Natupepe.
Dear God.
Mwele sawate mwikwa. Ninji katilila abantu inshita itali. Inshita yale pesha poku chila ifyo na chitonton kanya. ndepe palesa kuti lai chintu chimo chachilandwa atemwa okuchitwa icho chingalenga abantu kuli konse kukwiruka kamili pakumona nokwiruka vena limbi kuti vachetekela kutila imwe nimwe Kristu wachine kamili ifyebo ifyo inflation inkishiwa chava ukushinikisha kwa chebo chakwe ukuba ichapilika kamili ukufikirishiwa munshita ya chiko nomba shikulu Yesu ukukuma kufyebo fyenu mwevene imwe mwatiro kuti sondelike saba mumusango wa Sodoma ifwe twalishibachilya ifwe tulelokesha pali chena kamili imwe mwatire muli buli amushiku ndofyo chali mu Sodomu kulya kwali nkombe shitatu isho ishatuminwe kubena fyalo ne sonde lya chihebere kamili umo wabena uyo wali nilesa umwine umwana wa muntu ukwiso kolola umwine umusango wa buntu kubomba chipesha mano chakutila aliyebele Abrahamu isho sala ale chitakunuma yakwe mwihema mwatile chali nokubwekesha po na kabili inyo isonde lyonse lyabwina fyalo lyali nokuba mu mibere ya Sodomu kabili ife tuli pano shikulu ama busesemo yambi ukushinikishwa ku chintu chimo chine pakutuma Eliya munshi kushakulekelesha omupashi wakwe Eliya pesonde kukulete emitima ya bashibo atemwa ya abana kuli bashibo kabili ndepe palesa kutila ino ora iyo imwe mulino kushinikisha ichebo chenu ukutila imwe mwaba chimo chine mairo ilelo no myayaya vele ni chitata vena vonse venu ndepe pokutila imwe mwala pela aya mapalo no kushinikisha icho chalandwa kubukata kwa kwalesa mwishina lya kwa Yesu Kristu amen.
Just speak a word.
Kulande chebo.
Confirm a word.
Chaba muntu.
God.
Ukushinikisha chebo. Nilesa. Ukusosa ichintu chimo. Chaba ichintu chimo. Lesa ukuchichita. Chaba ichintu chimbi. Lesa takabila kelula nangumo. Ena alachita okwilula kwakwe umwine. Nomba tulete ya nyokukwata umlongo wa mapepo kupepela balwele. Lesa ngasuminisha. Kamili twali shiba ukutila takuli nangumo takuli umuntu takuli umwana kashi takuli umuntu nse takuli malaika uyo wingonda paimwe pantu lesa ali chitakale ena ali tenye ichintu pecho imwe mulingiro kuchita kupokelela chena takuli umuntu takuli malaika takuli nangu chimo takuli nangu nilesa umwine uyo winga mibelero luse pamembu chenu chena chali chitwakale Yesu ali chitile chili apalupanda. Lelo tachakatale ukumuletelo obunonshi atemwa ichintu chili chonse atemwa ukumiletela obusu mamuli bonse mpaka mwasumi na chena. Mwamona, ichintu pyecheka icho chinga chitwa. Mafunde, ayo ayapelwa kulilesa, kumachetekela ukubikendu pishabo pabalwele. Chili achaba munshita umoba chitile chilia, ukupita mukukukuturwa. Kabili vena vachi itile chena lesa.
Abraham
ali mwene fishibilo fingi. Lelo kwa nshile nshita hili Abraham mwene fishibilo chakwe chakulekiresha. Lintupie Sodoma taila ochewa.
That was God.
Kabili chili achari nilesa. Ukuilangisha umwine. Mumusango wa muntu. Mushe mwalichetekira chiria. Mushe Yesu ali sosile chena chika wekeshapo. Nomba niwanga muno. Kamili kunse kachirimba, kunse pamalamia kuchiruka inko, nga imwe muchiri mule kutika, vena maitenya nomba, kukupepirwa, mule pepa. Kamili imwe mwema kwete utu tutambala pano, nomba tetinje velesa ifi ya kuchita. Iyo, tive kutalikuli ineo kwesha kuchita, ena la iteka, ena achita ito ena alefu ayo kuchita. Ine kutina na kila fye. Kabili kutina sosa fye ifyo e na leso sa. Kabili nomba. Vena nabe mnina kushinguruka ife bumba vena nabe sula na mufubana. Nde sunguka. Nga ifo kukua lomba. Lesa palifi fyebo. Nichi inshi. Ichilete muna. Nga lesa. Kuti atuensha na kabili. Kuti paba kwa beni muno. Kabili no kwenda pakati kesu. No kulangishe chinso chakwe chapalwa pakati kesu. Ukulangisha umupashi wakwe ulipano. Kulangisha kutila enava chimotine mailo ilelo no myayaya. Ukutila chila omo mulifwe panu maya ishimbila shivili isha maka. Kuti tuache tekila chena kubaifyo. Ushe kuti mwachichita. Chisuma. Muchitocha kuita umulongo wa kupepirwa kanshi. Na kukawa na mufuba na kuimini na kushintilila kuchibumba na chilalekesha mumbali ululubali okuita umulongo wa kupeperwa imwete kuti muchitelo lekesheni okuimini na palya kushekuti na uleta ululubali ama lwele benu ama busanshi pintu pionse okula ambalala imwe tekuti muchichite
so set where you are and believe God.
Echo ekale ni pantu muli nokuchete kila lesa nga imwe na mkwata ikandi lya kupepelwa po likatirileni salama fye bwino ife twalaisa kuli imwe nga mulempa yo kuisa kupita mu mulongo lero imwe tamulingira kuisa kupita mu mulongo uli amisa shepherd panista ya mchiku pa mulongo wa fumako tata lile okuisa mu mulongo ine shita ine letunganya ina ali kweteka dili ya kupepelwa po ushe misa shepherd ali muno muno buchiku alipesa ushe ena alimuno ena likunuma ushe wali kweteka dili ya kupepelwa po Mr. Shepherd iwenta wakwete ena ta kwete ena naika la kulia kuine na kabiri muno buchiku ilia ninche nde isu maku bako mnina Shepherd iwenta ulingi loku bakulia wata fie chitetekelo pantibu kisheni umwana kashumu nono aku mishena yali akwe kabiri ena alichumfile kabiri ena ava chimochine mailo ilelo nomia yaya kamili inkanata yache hebele mchipingo chipya itilo kuti ena nishe mapupo mkalamba muno bushiku uyo winge katwa kumi umfile ya buchushu wenu. Mwishie mwle chetekela chiria, wate ni chetekelo kanshi. Mwitwishika chena, chetekele ni chena, kamili chirino kuisa fikirishiwa. Imwe kutuma kwata, icho imwe mwalomba, kamwa chetekela chena, lelo mulingi lo kuchetekela chena. Mwishie mwalachita, mwishie mwe wonse mwalachetekela chena.
How many will believe it now?
Nivanga wali no kuchetekela chena nomba. Lesa mupale. Shishiwe. Ni nani uyo? Shishiwe na ngumo muli imwe. Chena temulimo wanduku ishiwa wonse muli imwe. Chena mulimo wakwa lesa oku ishiwa ififintu. Lelo ena ali no kuchitanga muli no kuchetekela chena. Ushe mwala chetekela chena nomba. Nomba. Lesa umutemuikwa. Muchi inefwe tatuwe ebumba ili abena Kristo waba sankanishwa. Ifwe tatulingi lokuba. Umuntu umo uyo winga pampashwa. Nukulelwa. Imwe tamwa kwata uyo msango shikuru. Imwe mwalikwata aba chetekela aba kalabana. Umunula wine uwa kwa lesa ulabika umutima wa muntu pamulilo.
Like Abraham.
Ngafiria Abraham.
He believed.
Ena ache tekele lesa. Imwe mwalengele mwebene okwishibikwa kuli ena. Elyo imwe mwamwonekele kuli ena nokuchitaichi shibiro. Kabiri ena alichetekele imwe. Imwe mwapiribwile umubili wakwe kumwaome umwaiche. Kabiri na chimbi umukashi wakwe ichali umukashi wakwe ali chiputulwa icha mubili wakwe umwine. Elyo kwaishire umwana umupya umwana uwalaiwa. Lesa imwe mwalilaya kutila shikensaba ichintu chimochine mulibu nobushiku. Ndepe pokutila imwe mwalashi ni mkisha ichichebo. Kabiri tuwala bombela pali bulia wine obulayo obumo kulia. Kutila chirinoku bangafiria chari mu Sodom. Bintufie Sodom taila ochewa na obupingu shitabula pola Sodoma isonde liyawe na fyalo. Echo obupingu shibuli mupepi kukupola isonde liyawe na fyalo. Kabiri ama yuda na ama kwata imiaka itatu na hafu kupita munchita ya buchushi. Ubwafia wakwa Yakobo. Ukutuwalira kwa mirungu ama kumi chine lubali ya kwa Daniele. Lelo iya vena fialo ya lipendwa. Ninshita ya kuya. Kabiri imwe mwali pele chiriechi shibiro. Kabiri imwe mwatile. Tika chitika na kabiri. Pele ni chilesa. Vena vali ipwe tuli muminwe yenu. Chite nina ifwe ngefio mle muna kubaicha linga. Mwishina liya kwa Yesu Kristu. Amen. Nomba. Mwibano mwenso. Kutichava shani nga chakutila nalino mwenso. Nomba nde chitechi ntuchimo pano. Icho chiringilo kushintilila pakuiteka kwa kwa lesa. Lelo chinchi nde chitila ichi. Ena aso sele kutila chikava. Chidia, chile chipwishisha. Kabiringa ena, ale ilengo mwine chidia. Ukushini nkishanga filia kunta nshie nuchisuma ushe imwe. Jeti mchetekele wene, mchine. Imwe kwate nifee chitetekelo nomba no kuchetekela. Leke nifee nendole keshe mumbali. Mwone uko mpashu wa mshuro alino kutungurula. Ifyo ena alino kuchita. Shishiwe ifyo ena ala chita. Chiria, chirikuli wene. Lelo, nga imwe mwana kwata fie chitetekelo. Kuchetekela fie. Ifintu fionse fila chitu wakuli abo aba chetekela. Mushe mulechete kila chiria imye namaboko yenu nokusosa ine nachete kila chena no mutima wandi onse ndechete kila chena.
Now three will be a confirmation.
Nomba fitatu filinoko ba chininkisho. Gaena alinoku chita chena imikuita tukutwalirira okushininkisha kuli mu kutira chena chintu chalungama. Chile saka mana apo mumelele apo muli lelo kwate ni fechi tetekelo nokutetekela. Nomba muyesha muyesho kusunkana.
Lady
ululubali na mayo ale pepa chakwishiba ikalafye apo berele iwe taulingira kuisa ine chakwishiba lero iwe na wikatirira akamkashana kanono maboko yobe atemwa pamoli yobe ndimweni kuli iwe umupwirapo. Kabiri umukashana umunono alemoneka fyo mutunturu ena alemoneka fyo wino ena mukashana umunono waemba umukashana umunono umusweshi ine ndelekesha pano paliena ena talemoneka kwati alilemana atemwa chintu chimo chishibe icho chiri chalubana na ena chinalimbi tachiri pamwana chinalimbi chakuliwe lero nachisa kumona fye na wikala pali na uli omwana kabiri ulepepa ningire kulanda kuliwe pali miniti kupikata umupashiwo benga fila Yesu aso sele kumwana kashindete la menshi. Mwamona okulangisha fye umuntumo. Nina Branti na vena abekele pano. Nalishi baba bantu abekele pano. Vena kuti bakwata akukabila na bolelo. Iwe uli mweni. Ushe ule nchetekela ineko baka sesema wakwalesa. Ushe ule chetekela ififintu ife wa mfwa munobu shiku uko baichine. Nomba. Galesa linoku sokorola kuline. Ichi ntuchimo ito wachita. Atemwe ntuchimo. Icho tawali no kuchita. Atemwa chintu chimwe chalubana na iwe. Atemwa ife kukabila kobe kuli. Iwe wala ishibanga chakutira chichi ngatemwa yo. Ushe tawachite. Kabili inga ena ala chita chiria. Kabili chena chala chini nkisha ichebo chakwe kutira ena wa chimochine maile ile nomia yaya. Kabili kutira Luka wa shira 17:30 ile langishiwa. Iwe wala chetekira chena. Nomba na mayo na imia okuboko kwakwe kutira ife tulibeni. Nshaku ishiwa iwe. Londesho kuikata umupashowe umuntumo kulikuwa vengi nganshi awale kutinta. Nomba uleche tekela iti. Nomutima weonse. Nomba tena cha uli omkashana umunono. Tena techobe. Iwe ulino mwenso. Lelo tachiru mwenso uyole kutusha. Ichi ntichikalamba pamutimowe chakuli uli omkashana umunono. Kamili uleche tekela lesa alanje wa ifyo chena chiri. Uleche tekela chena. Ushe chana kwa afudisha. Ushe walache tekela liena.
It's a brain injury.
Che na kuche ne kwa kwa bongo bongo. Chia chishinka. Nomba vika indu pishobe. Pamutu wa mwana omu nono. Indu pishobe. Mwele somu temu ikwa. Mwatile ipipishi vilo vika konka wawa chetikela. Vena waka vika indu pishabo. Pawaruele kabili vena waka wawa tunturu. Umwana kashi untu wa chetikela. Indu pishakwe pa mwana. Lekeni awe mutunturu. Mwishi nalia kwa Yesu Kristu. Na pepa ili pepo. Amen.
Now do you believe all of you?
Nomba wushemule chetekela imwe bonse.
If thou can believe,
nga kutimwa chetekela, ifintu fionse fila chitwa, muchine. Nali shibana mayo wikele mupepi na ena. Elo ena, aliwa ufumachu minganshi ukurolekesha ululubali. Tetinjimu kiseshi nari akwe. Elo ine, nga narolekesha pali ena, pali miniti, ine, kutinaishiba. Elo nari shiba umwa nakashi kumimonekele. Lelo nshua ishiba ubu afya bobe. Ushe uleche tekela ine. Lesa alanji shibisha ine ifyo ubu afya bobe buli. Ushe iwe. Ushe chana kwa afirisha. Yuga diabetes. No mbanga chidi achishinka imyoku bukobe. Muchine. Chachiba uye na mayo ulele uikele mupepe na iwe nako hata ichintu chumuchine.
She's a stranger.
Ena mweni.
The other lady's praying for somebody.
Na mayo umbi alepe pela umuntu umo. Umwana wale mana. Uleche tekela no mutima weonse. Lesa ala pela chena. Umuntu umo kunu mamuno. Umwa omenaika la kunu makulia. Alesha okufumia po kupepa fwaka. Uleche tekela lesa alino kufumia fie na pali iwe chisuma. Uleche tekela iwe kutu wakwata chena. Ine nshatala na muonapo umwa ome mubu umibwandi. Uyu hapa umwaume ukumona chile chinchingwe cha fita ukulebila palu uyu umwaume hapa pene. Uyu ulele pacha palobu sanchatemwa chipuna. Ena lefwa. Ena na kupikirwa nechinchingwa. Ena na kuata impwa londa. Namwishi ba umaume, shatala mmonapo. Lesali shiba pionse paliwe. Ya chishinka mkwai. Wishiwe chitikila lesa kuti anjewa chintu chimo paluwa iwe. Wishiwe kuti chakwa afirisha kupoke ila kunda kwa kobe. Iwe wa shikuleta kuno kumunobe. Lelo iwe, taufumine kuno. Lelo iwe wa kuchifuro chimo. Uko kwa haba, chishiba chikalamba, icha menshi. Uko haba ntu, valoba. Haba ne kontake. Chila chishinka. Chetekela kabili we kuti wawelela mo kunganda umutuntulu. Chetekela kuti la natia. Nga iwe ulino kuchetekela chena. Iwe ulingile kuchetekela chena. Kabili chetekela chena na chichitu wakuli iwe. Iwe chetekela. Iwe ukufuma kutenesi. Na kuata umulumendo yo ukwete asima tekuno. Ilo iwe ule chetekela ukutila. Ala undapwa kanshi senda katambala kobe kobe. Umino yobe palia. Uliwene. Ena, alinokunda pwa, nga iwe, wachitikila chena. Namayo uleli la uikele kuchilinganya kufuma kuli Dr. Vile kulia. Ena, na kupwane chinshingwa nao, ichinshingwa ichafita. Shatala mwanapo mwana kashi, mubu mwandi. Lelo, ena, na kuata impwa londa. Ena, alafwa, nge chintuchimo, achichitirwe pali ena. Mwishe ulechitikila ena, alakunda pa iwe, namayo, iwe kuti wachita, iwe kuti wakwata kunda pwa kobe. Nga iwe wachitikila fye. Likona mayo muno no wikele kunu mayakwe na katambala paka nwakakwe. Enana ona kwata mumala umwa mpwa londa. Umulwele. Iwe wale kwata ifya kutinya ukupofisha ukuwapanshi. Umuntu mwachikuleta kuno. Na ukwata ubu afya wacha nakashi. Nga iwe wala chetikila kutiwa ya kunganda umutuntulu. Iwe we mulumendo, iwe ulimweni, na wikala papene kuntanshia ndi ukulolekesha kuline. Mweani, Puerto Rican temwa chintu chimo? Kena chipilibula. Ndi mweni kuli iwe, walishivachiria iwe, tawafu manangula mchalo chandi. Lelo, leke tekelo kutalesa kuti apela iwe kukabila kwa mtima obe, ganala kwewa ifyo kukabila kobe kuli ushe. Wala po kelela, iwe olefuwa ya ulu batisho wa mpanshu wa mshilo. Chiria chishinka.
Receive the Holy Ghost, my brother.
Pokelela mpashi wa mshilo mnyinane.
Here's a colored man sitting
uyu
way back
apa,
here.
Uyu apa umaome umusweshi na ikala kunu makuno. Na kwata chisendo pa mtima wakwe. Chena, chamukashi wakwe.
She's not here yet.
Ena tali muno nao.
She's got trouble with her feet.
Ena na kwata obwafya, nenkasa shakwe.
You believe in a healer? You do?
Uleche tikela kutila ena, alamu ndapa, uleche ta.
You're
iwe
a stranger here.
Muno. Iwe ukumine kuchiruka bemba. Iwe ukumine kuchiruka kujamaika. Ushe uleche kikale sabuti anje wa ishina liobe.
Mr. Brady.
Mr. Brady.
You believe?
Uleche tekela.
Jesus Christ is the same yesterday.
Mailo. Ilelo. Nomia yaya. Uyuna mayo uikele kuno mafie kulia. Kuli impela. Upala mine kuli Miss Wright kulia. Enana kwa tekisendo pa mtima wakwe.
She's praying for a daughter.
Na lepe pela umwana wako umwana kashi. Na ali mkutumbulwa. Iwoleche tekila no mtu mawewonse. Pali wene. Na taka kukabile. Ngacha kutila iwe wamulenga ena kuchetekila chena. Ine tekuti ngunda pe. Kunu makuli ya munasare. Ati mwana umu pashi wakwa shikuru malaika. Kulobu toku shinguruka munasare. Chili pamwana kashi uwacha iche. Kabili na kwa topu afya wa umupashi uo alesungu kapo. Sile mwendika kwa ati ningi lo kuishi wa mwana kashi. Mwishira imbi. Mwana kashi wacha iche. Enana wana kwa ata kuchushiwa ukwacha na kashi.
Yes.
Ishinari ya kweni Mrs. West. Ukufuma kwa Alabama. Mrs. David West.
Believe.
Chetekela. Lesa ala pela chena kuliwe.
It shall be life.
Chikabo olubuto. Kabili muli uomu shikulio mwana wa muntu akaso kololoa. Kachiri ya kachiri Yesu Kristu shimotine maile hile no mwina yaya. Shishive nangu chimo paruwa chena.
Do you believe that?
Mwishi ule chetekela chiria. Yonse pintu chila chitua. Kuli ya abu ama chetekela. Onse pariba microphone ukuchiruka impanga nomba. Kabili muli notabe nako. Nivanga muli imwe ama linoku imi ama wako yenu nokusosa. Ndi uwa chetekela. Nomba imwe kunse kulia. Mumpanga, pila umonaye miyoku woko kwakwe, pamuru apa. Kabili kunse kulia, kulia kuchifuro chimo, kuchiruka inko. Namu imya ama woko yenu, pamuru, ukwavulo kutwishika. Nomba, isale na menso yenu. Pilike nifye endu pishenu, pamuntu, mamupe pina imwe.
Take a hold of their hand.
Ikateni ukuboko kwabo. Vikeni kwena pakubeya kwabo.
I got my hands on the handkerchiefs.
Nimbi kaindu pishandi patutambala.
Look what's been done today. Nolekesheni
ichi chitirwe ilelo. Nolekesheni ichi chitirwe nomba. Kukunolekesha ichi mto chakwesha bukata. Itavalika nokute mwakwa bulesa. Ama palwa ama kumako kukumbu chakwe. Gengala mchilongwe chakwe kukubalika.
Now pray. Let's pray.
Nomba pepeni.
Everywhere.
Lekeni tu pepe. Ukuli konse.
Mwelesa
umutemu ikwa. Ora na ifika.
Niki
nchitio. Kile pili bula ichi. Lesa ukupikirisha ichebo chakwe.
What's the attraction, Lord?
Niki nchitile muna shikolo.
Nilesa
ukupikirisha ichebo chakwe.
What is this that across the nation?
Niki nchitukuchiruka inko. Ukupitila pansa lesha lamya. Ukutila
abantu
imyanda n'ababika indupishabo pali umonombie. Ukuchiruka inko kufuma kurula mbalumo. Ukunya kulubie. Ukufuma kukwakuli okunya kukwakuso kukavanga okuya kumasamba. Pano na pekala abantu pano kufuma kukyalo fya kutali. Abengu kufuma amabuteko Mexico, Canada. Kabina tukwata indupisheso pali umonombie. Lesa ukufikirisha ichebo chakwe. Musango nshi chichirisha kutira umuntu kutia imini na kuno kumupashu wa mshilo. Nukuita umuntu ngafia enakile Simon Petro.
Ishna liove,
niwe Simon, niwe mwana Yona. Kasende umulume ove, nukuita kuno. Kwa kwata umulume, kutine, walikwete basano. Atile ninchibo kutila mesaya leisa okutita ichi. Nelo iwe, niwe ani. Atile, nine wine. Kamili imwe mwala chimotine maile inelo nomia yaya. Kamili imwe mwali naya, imilimo iyo nchita, na imwe mukachita, okuchila imu kachita. Pantu, ndeya kulitata. Kamili mwone ni mwishi kuchakulekelesha, mkatuma kuli imwe ilia kasesema. Kamili ena kapili mwula ama tonton kanyo ya banto. Ukumweshe mitima ya wana, ukumwekela, kuisambilisho, ya batumwa, ya baibele. Kabili chikama ulubuto inshita ya chungulo bushiku. Ife tulipano lensa mkalamba unwa kumulu. Ora ilipano. Indupi shilipabantu. Satana iwe na uchimfiwa. Iwe ulikabepa. Kabili ngomu bonfiwa kwa lensa. Kabili ngaba bonfi. Ulekweva ukutila mwishina ya kwa Yesu Kristu. Ukutila iwe ulena kila ichebo cha kwa lesa. Kabili kumamu bantu. Bantu chena chari lembwa. Mwishina liandu waka tamfisha mwifiwa. Kabili abantu wonse. Lekeni babe abantu ngwa. Pele michilesa mtemwikwa. Ima mulilesa. Uwa kumulu yonwa chimfishe. Mujabu shikupa kutemuna palupilu wakabale ama lwele yonse. Nukulu wala kabili imilimo yonse inya kwa kasebanya. Nimwelesa kabili abantu nabonda kwa kupila sofienu. Bena bantu ngwa mwishina ya kwa Yesu Kristu.
Amen.
Lesa katambala kalikonse akwa kalipano iliompashu wakwa lesa ulipo. Iliyo kusubwa kwa kwa Yesu Kristu kulipa bantu. Kabili tishi vila fikalamba iso ena ana ile. Ile fikirishiwa. Kabili isonde. Ile tutuma. Ifinku nkuma file chitika. Ifishi vila fikalamba ifyo ana ndile. Kabili amane mbo yale fikirishiwa. Kabili ulubu tolu wa chungulo bushiku. Lulevalika. Jemika umubili wandi. Pali utu tutambala. Ukuimini na kwa umubili wonse. Mwabache tekela kuma kukabanga kumasamba. Kukulio no kwa kuso. Nokso sakulika sebanya, mwishina liya kwa Yesu Kristu, kumapo pamulwele onse ifi, vika vikwapo, kukuchindika nobu kata mwachebo, chakwa lesa.
In the name of the word of God, Jesus Christ of Nazareth.
Mwishina liya chebo chakwa lesa, Yesu Kristu wa kunasareti, amen. Nomba, umutalalirwa, tondolo, mkutekanya, kabili matontonkanyo yenu ya lungama, ngaba chetekela, mwishe nomba. Mwleche tekela, nukupokelela funda kwa kwenu, ukufuma kulile sae mpalume, mwishi na liyako Yesu Kristu, na mwleche ta imie na mwako yenu. Imwe bonse mupanga shimbi, imie na mwako yenu kunse kulia. Kila muntu muno kulingana nkafionde mwona, na ave imie na mwako yabo. Mukati na kunse, ava shintilile, pama window, mwishi, mwaku lelela vana. Kabili ukushinguluka kulikonse, abantu namaboko yabo pamolo. Bena basumi na chena.
Satan is defeated.
Satana na chimfiwa.
Kilanzo
ya kwa Yesu Kristo ya munda pa. Kabiri umula wako Yesu Kristo ule shinikisha shinko kutila ena aliuwa mweo ilelo lionso kusungo vula yobonse ubo ena apele. Amen. Deche tekela wene ushe tamule chita nomba lekeni tuimi nine panka sa shesu mwishu nalia kwa shukuri Yesu ukusumi na ifintu pionse ijo ya chitu watemwa kulandwa ife tuwalitemwa wene nemitima Yesu yonse. Ife tusengela wene na fionse ifili muli ife. Nyomba ilio mulea kumaya ndaya pusana pusana kufumamu no ushiku. Lesa aye na imwe. Lesa pele imwe mpashu wa mshilo ngata mwako atampashu wa mshilo. Chila mwame umana kashumulu mendo atemwa umkashana. Muno abo ava shaba tishiwa muishi na liyakwa Yesu Kristu kuliko ifi ya kufuala ichishiva. Mwibika mailo, icho chinga chituwa ilelo. Mailo, kutikuwa wakuti wanganshi. Chintu shalinga kulilelo, kubwelelo, kubuvi, ubo. Kuliko baka pyunga abe minine ukulolela, itia kukwala filelolela. Tapali apa kulesesha. Ushe, mulelolela, ngamule chita, na mchetekela. Temula mbipi mwabatishiwe okusanswa okuiti wa fionse fintu chiri, chena chirubo. Olobu utoluwa isa, iseni, chetekele ni nukubatishwa. Uli wonsa ushikwete mpashu wa mshilo, kukelele ni mpashu wa mshilo. Kila umumuli imwe. Mumu isulo wa makaya vulesa nukute mwoko ena amulaya. Kukulenga imwe ichibumbwa chipia muli wene. Lesa mupale. Naomba, paka ulu chelo pa mulungule isa, panayi nisate eleke ni tuimbe ululu imbo ulu nono, ulo tuwale imba imiaka ya pitapo. Mwilala bako ama pepo ya lupwa. Yesu alefaya okumukumanya palia. Alinoku sakama na fionse fienu, minala bako ama pepo ya lupwa. Lekeni tulu imbe chapa monomba.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Hey, he will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Nomba iyo tule luimba na kabili posha nyeni, nomu tandashi upale mekuli imwe mwamu na iyo tule luimba.
Don't forget the family prayer. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Ushe, tamwa mutemwa wene? Nali mutemwa, nali mutemwa. Pantwe na inta nshari ntemenwe. No kushita ifu skiro liandi chiri achari cha kutemuna palupiriru wa kabare. Kutemuna kumoku ine palupiriru wa sunset. Ulupiriru wa nibo, ulupiriru wa sinai, ukuishi wa konse. Pamulu wa lupiri, ukua pusana pusana. Yena, chiripia wino leke ni tuluimbe nomba. Wansama mutemwa wene soseni. Amen. Sibe fyo fine. Nomba tontonkanye ni fye papyo enamu chitila. Tontonkanye ni. Ukutila imwe nga muli konse kulia mchikuru wachabualu wa munobu shiku. Imwe nalimo nga mwali munshi shingefyo inenali nokuba. Kunse kankumbu shakwa lesa. Nichinshi enamu chitile. Onwe musangonshi kuingaba aba kukana mutemwa. Tachipango vukusano wonse ifyo muntuli wonse nga sosa. Ena. Awo wantanshi. Leke ni tuisa la menso Yesu. Nukukonta mikaimito Yesu ilio tule wimba. Kuli wene nomba. He e nari temwa nyimbo. Ukwimba nyimbo. Leke ni tuimbe lwena. Kuli wene nomba.
I love you. Because he first loved.
nemitwe Yesu nemitima yako ntamikwa mumulola wakwe kutashanga nshipa pya menso Yesu ya mona ifyo amatu Yesu ya mfwa ifyo kyale mbwa mchebo chakwalesa ifyo bulayo wakwe washiwa kulifwe lelo lesa mupale ifuna tukwata umweni na ifwe munobushiku munina Ned Iverson wali akale kapyunga wa Presbyterian wa wishi wa munina ni wakapyunga wa Presbyterian ena nde umfwa achivatishiwa ilelo na kabili mwishina yako Yesu Kristu ena ni kapyunga kabili umusuma palichiria kabili nomba na laifusha ena ngefyo na muchetekela weno kuba umubuntu wa kwalesa mukulomba mapalo ya kwalesa palu lukuta ilio mulea mumayanda yenu munyina Iverson sakuntanshi ilio imito Yesu ichirinae kontami kwa mwimpepo lesa kupale munyinane.